Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Δίπλα μου έχω το Δήμο και ξανά δίπλα μου έχω το Γιώργο.
Γεια σου, Αντώνη.
Δεν το περίμενα
αυτό. Γεια σου, Αντώνη. Καλώς ήρθαμε.
Καλώς ήρθα και εγώ επίσης.
Είναι ο καθένας ένα καινούριο μέρος, ας το πούμε έτσι.
Ναι, είμαστε όλοι εδώ και πολλά χαιρετίσματα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Είμαστε χαρούμενοι πάλι, έχουμε τον φίλο Αντώνη εδώ, που υπόσχεται ότι έχει και θέμα δεύτερη φορά.
Πάλι δεν δουλεύουμε.
Την
προηγούμενη εβδομάδα πήραμε μπύρες. Θα πιούμε και αυτή τη εβδομάδα.
Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή βρεθήκαμε και με τον Γιώργο, είμαστε και εδώ και με τον Αντώνη, κάνουμε σχέδια πολλά, να ξέρετε. Κάνουμε πλάνα. Και θα πάνε τρένο τα πράγματα.
Τρένο.
Μην αγχώνεστε.
Να πούμε τώρα ότι.
Ελπίζω όχι ελληνικό τρένο.
Ναι,
δεν ξέρουμε.
Σωστό. Λοιπόν, είναι ωραίο, διότι εμείς έχουμε έρθει καλεσμένοι στο στούντιο εδώ.
Ναι.
Δελήνες, φάση και έτσι. Και ο Αντώνης έχει έρθει καλεσμένος στη Λέσχη. Οπότε όλοι καλεσμένοι.
Είμαστε όλοι καλεσμένοι, που είναι το καλύτερο.
Η ζώνη του Λυκοφόντος.
Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα δεν γράψαμε και καλά κάναμε. Γιατί πήραμε μπύρες και δεν μας ενδιαφέρει αν θέλετε εσείς να ακούτε το Conspiracy Club. Εμείς περνάγαμε καλά, οπότε δεν χρειαζόταν.
Καταλάβατε τι γίνεται όταν πληρώνετε στο Patreon, έτσι.
Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε τον φίλο από την Αμερική που βάζετε πολλά λεφτά.
Ναι, μπήκατε πολλοί φίλοι. Δυστυχώς δεν έχω κρατήσει σημείο αυτή τη φορά. Το κρατάμε έτσι για την επόμενη εβδομάδα, να τα πούμε τα ονόματα. Καθότι πολλοί φίλοι έχουν δώσει χρήματα και στο Patreon και στο Buy Me a Coffee τελευταία. Δεν σας ξεχνάμε. Περιμένετε ένα επεισοδιάκι για να.
Θα κάνω ειδική μνήμα. Ειδική μνήμα στο φίλο τον Νίκο.
Ναι.
Που έκανε γκρίνια. Mm-hmm. Γιατί μπαίνει, βγαίνει, γιατί ξεχνάει να βάλει λεφτά στην κάρτα. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλέ, φίλε Νίκο.
Έχει δώσει ένα σημαντικό ποσό, του το έλεγα και σήμερα προσωπικού.
Ακριβώς.
Και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί είχε μια αγωνία αν δεν είχε λεφτά η κάρτα και δεν πέναμε.
Ναι. Από την άλλη, να πούμε, παιδιά, μπείτε Buy Me a Coffee, μπείτε Patreon, μπείτε σε όλα αυτά, βάλετε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Να έρχομαι εγώ στην Αθήνα, να βρίσκω τους φίλους μου. Να παίρνει ο Δήμος, δεν ξέρω που χαλάει τα λεφτά, στο σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Ωραία. Κάτι τέτοιο. Αυτά.
Να πω κάτι πριν μπούμε στο θέμα. Δεύτερη φορά που έρχομαι και δεν χειροκροτάτε. Τους χειροκροτάτε όλους.
Το έχουμε σταματήσει λίγο με το χειροκροτήμα, αλλά θα χειροκροτήσουμε.
Ναι, αλλά ούτε και την πρώτη φορά.
Δεν πειράζει,
θα χειροκροτήσουμε. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Τώρα μήπως δεν ξέρω, επειδή ήρθαμε εδώ γι' αυτό, επειδή ξέρει.
Α, εντάξει, το σώσε.
Ίσως γι' αυτό, ναι, δεν παίζουμε εντός έδρας.
Το έχει σώσει τώρα.
Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο. Θέλω να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε Δεν Είναι Καν Έτσι και Τραστόνιους.
Έτσι.
Και φυσικά. Στου Sass Stories, γιατί πήγαμε και με αυτούς για μπύρες. Πολλές μπύρες, παιδιά. Πολλές μπύρες δεν σώνουν. Πονάει η πλάτη μου.
Ναι. Πρέπει να χαλαρώσουμε.
Ναι, εγώ βλέπεις, δεν μιλάω γι' αυτό. Για αυτή τη βραδιά δεν λέω κάτι.
Πρόδωσες. Ήρθες. Εντάξει, δεν πειράζει. Δουλειά. Λοιπόν, να πούμε κανένα νέο.
Αμέ.
Ας πούμε κανένα νέο. Ας ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Είναι νέο το ότι έχω έρθει στην Αθήνα και πριν ήμουν στην Τίνο και έχω κάνει διακοπές, παιδιά. Κάνω διακοπές. Δουλεύετε τώρα εσείς. Δουλεύετε καλά να πάθετε και εγώ κάνω διακοπές. Και όχι μόνο εσείς οι δύο, αλλά και οι ακροατές, όπως φαίνεται.
Η εκδίκηση του σεζονάριου.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα νέο. Εντάξει, το ευχάριστο νέο. Πάμε και σε ένα άλλο ευχάριστο νέο, διότι η αστυνομία πάει πολύ καλά. Έτσι.
Αμέ.
Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι πιάνουν τα λεφτά μας τόπο. Αρχικά θα πούμε ότι δίναν τους πυροσβέστες και καλά τους κάνανε. Θα πω εγώ. Φίλε. Καλά τους κάνανε. Γιατί αρχικά από ό,τι είδα και το είπε και ο Άρης Πορτοσάλτε, που είναι τρομερός δημοσιογράφος, απαγορεύονται οι καταλήψεις σε δημόσια κτίρια. Ωραία, και τους δώσανε προειδοποίηση. Αυτοί δεν ακούνε γιατί τέτοιοι είναι και έτσι τους πλακώσαν στο ξύλο και τους πετάξαν χημικά.
Φοβερό, έτσι.
Αποτελεσματικό. Ναι. Γιατί φύγανε από το κτίριο.
Φύγανε.
Άρα.
Είχε αποτέλεσμα.
Είχε αποτέλεσμα.
Είχε αποτέλεσμα. Οι πυροσβέστες τώρα δεν μπορούσαν να έχουν ασφυξιογόνες μάσκες.
Μήπως δεν είναι στο budget.
Μήπως τους κάνανε έξτρα εκπαίδευση και δεν ήταν ξύλο και δακρυγόνα.
Α, ήταν τύπου.
Πώς να σώζει αυτό, ναι, άσκηση για
στο
κλειστό
περιβάλλον, ναι. Έτσι και λοιπά.
Αυτό ήταν.
Γιατί δεν έχει μείνει κάτι δάσος να καεί, οπότε πρέπει να αρχίσουν, ναι, να εξασκούνται και στο αστικό περιβάλλον.
Που φέτος κοντά ήμασταν.
Ναι. Τι κοντά.
Ναι, ναι. Ωραία.
Ναι, πλησιάζουν οι φωτιές της πόλης όλο και περισσότερο, οπότε είναι σημαντικό πράγμα.
Εδώ ρίχνανε στο λικαβητό με τα κανόνια και έπιασε φωτιά ο λικαβητός.
Έγινε αυτό τώρα.
Ναι. Και λέγανε από περίεργες συνθήκες έπιασε φωτιά. Και εγώ έβλεπα απέναντι από την Ακρόπολη που φεύγαν κάτι σπίδες από τα κανόνια.
Το φαινόμενο του υδρωμένου αφαλού που λένε κάτι τέτοια τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό όλα έχουν ένα όνομα τώρα, έτσι. Να πείστε.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι με τα κανόνια. Αυτό το κάνανε πρώτη φορά φέτος.
Νομίζω το έχουν ξανακάνει.
Και ρίχνουν οβίδες κανονικά.
Όχι, όχι.
Ωραίο θα ήταν αυτό.
Κρίμα.
Κρίμα.
Μόνο μπαρούτι.
Μαλακία, ναι, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο καλά κάνανε οι αστυνομικοί, αλλά και οι πυροσβέστες είναι αχάριστοι, θα πω εγώ, γιατί μαθαίνουν και τσάμπα κτλ. Δεύτερο θέμα, έχουμε πάλι αστυνομία, φίλες και φίλοι. Διότι.
Αστυνομικό θέμα περισσότερο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχει εμπλοκή τη αστυνομία.
Σωστά, σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Διότι έγινε έκρηξη σε διαμέρισμα που, παιδιά,
στους
Αμπελοκήπους. Αχ, η αγαπημένη μου
χώρα. Από τα κανόνια τελικά.
Έγινε μια έκρηξη, ανατινάχθηκε εκεί το διαμέρισμα, διαλύθηκαν οι τείχοι και τα λοιπά, σοκαριστικές φωτογραφίες. Πολλά ακούγονται.
Ναι, ένας νεκρός, ένα ακόμα άτομο σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Εντάλματα συλλήψεων πλέον.
Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ελπίζω να μην είχαμε κάτι χειρότερο και να λέω έτσι τώρα αυτή τη στιγμή.
Ναι, από όσο ξέρω και εγώ δεν έχει χάσει τη ζωή της κοπέλα. Ξέρω όμως ότι βγήκαν εντάλματα συλλήψεων για κάποια άλλα άτομα που μπαινοβγαίνουν στο διαμέρισμα.
Γενικά υποτίθεται ότι στοιχειοθετείται ο χώρος σαν Γιάφκα.
Σαν Γιάφκα, ναι.
Φαίνεται κάποια ομάδα τύπου ένοπλου αγώνα που λέμε.
Εγώ θέλω να πιστεύω, αν και μάλλον δεν είναι έτσι, θα ήθελα όμως να ήταν πραγματικότητα, ότι επειδή στην πολυκατοικία έχει πολλά BNB, ότι είναι κάποιο είδους. Τρομοκρατική οργάνωση εναντίον των Airbnb.
Okay.
Δυστυχώς δεν είναι αυτό.
Όχι, γιατί οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ατύχημα, δηλαδή σε κάποια Παρασκευή βόμβα, ναι, πάνω, ναι, οτιδήποτε. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, η αλήθεια είναι πολλά, ούτε έχει συνδεθεί κάποια ομάδα συγκεκριμένη, τουλάχιστον δημόσια,
ναι,
με την περίπτωση. Είναι ένα ύποπτο ζήτημα.
Πάντως, εγώ και αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια δεν πρέπει να το πούμε στον αέρα, αλλά δεν πειράζει να το πούμε. Σκεφτόμαστε να φτιάξουμε μια τρομοκρατική οργάνωση που θα τρομοκρατεί τους celebrities.
Κάτσε, εγώ που είμαι στον διάμεσο, είμαι λίγο celebrity.
Είσαι λίγο, επειδή έχεις, ας πούμε, στο YouTube και το πρόσωπό σου και
τέτοια. Θα κάνουμε μόνο σε σένα.
Ξέρω, κόσμος, φίλε, θα κατέβω.
Μπορεί να είσαι τύπου διπλός πράκτορ και εσύ, μην κάνεις έτσι.
Θα μας δίνεις πληροφορίες από μέσα.
Ωραία, έγινε.
Δεν θέλω να κάνω άσχημα πράγματα.
Δεν υπάρχουν όμως αυτοί, δεν λέγονται παπαράτσι.
Ναι, αλλά.
Αυτοί που τρομοκρατούν τους διασύμους.
Λίγο καλύτερα. Δηλαδή, τύπου θα πηγαίνεις στο θέατρο, θα τους πετάς αυγά, θα τους παίρνεις τηλέφωνο το βράδυ και θα τους λες: έρχομαι να σας πας το ξύλο, τους τρυπάς τις ρόδες και τέτοια.
Τώρα που πες αυγά, είδες ότι έφαγαν λάσπες και αυγά το βασιλικό ζεύγος εκεί της.
Απαράδεκτο.
Ναι, ναι.
Απαράδεκτο.
Ποιο βασιλικό ζεύγος?
Που έγινε στην Μαγιόρκα.
Στην Ισπανία, επειδή είχαν πλημμύρες.
Καταστροφή, ναι, ναι.
Ο πατέρας Χουάν Κάρλος και τέτοια ή τα παιδιά του.
Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω
τα παιδιά από ό,τι είδα. Συγγνώμη, γιατί είδα φωτογραφίες, είναι μια απαστράπτουσα κυρία, προφανώς.
Γιατί αυτή είναι του.
Πριγκίπισσα αυτή.
Η βασίλισσα της Ισπανίας είναι από τον ελληνικό εδώ το.
Δύο φορές άσχημο.
Το θρόνο.
Παράδεκτο. Τέλος δεν ήταν ωραίο γιατί πήγε εκεί. Έχει δει τις φωτογραφίες.
Έχω δει, φίλε, ναι.
Δεν είναι καθόλου ωραία. Δηλαδή, άμα δεις τα μάτια της, είναι.
Α, εγώ νόμιζα τις καταστροφές.
Α, όχι, αυτό που έπαθε η γυναίκα.
Α, εντάξει.
Ναι, συνεχίζει και αυτό. Και αυτό είναι νέο παραπραγματικά, παιδιά, γιατί εδώ δεν έχει βρέξει δύο μήνες, δεν έχουμε δει στα άλλα νερό και στην Ισπανία γίνονται κατακλυσμοί. Μας πήραν όλο το νερό οι Ισπανοί.
Χάρπ.
Και πνιγήκανε.
Και να.
Περίεργα πράγματα.
Χάρπ.
Και να πω και κάτι άλλο, ότι λέγατε πριν από ένα-δύο επεισόδια για τις εκλογές στο Πασόκ. Και σας έστειλα δύο πραγματάκια. Το ένα είναι, είπατε, ο Κατρίνης έχει περίεργα μούτρα και σας εξηγώ ότι είναι από τον νομό υγείας, όπως και εγώ. Οπότε εξηγείτε λίγο αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια τρομερή ομοιότητα του κυρίου Παύλου Γερουλάνο με.
Δεν τους έχουμε δει στον ίδιο χώρο.
Ναι, με τον πρίγκιπα τον.
Με τον Παύλο.
Παύλο.
Βέβαια.
Παύλος ο ένας, Παύλος και ο άλλος.
Για να μην μπερδεύετε τον ποτάκι.
Και κατάλαβες τώρα.
Να σου πω όμως κάτι, πόσο πιο πασοκικό είναι από το να είσαι αριστοκράτης σοσιαλιστής?
Ναι.
Ο Παρασκευάς το έχει πει.
Τι?
Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος του 21ου αιώνα, ότι έπρεπε να ταριχεύσουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου και να είναι βασιλιάς της χώρας.
Μια χαρά ιδέα είναι αυτό.
Φοβερή ιδέα.
Και κάπως το έχουμε πει και εμείς κακοί με τις κλωνοποιήσεις, νομίζω. Ότι θα μπορούσαμε να βγάζουμε κάθε φορά Παπανδρέου 3 κτλ.
Είστε υπέρ των κλωνοποιήσεων ανθρώπων που έχουν κάνει έργο.
Φυσικά.
Δηλαδή,
το λέω έτσι γρήγορα, εγώ δεν ξέρω.
Ασπατσίνα.
Ασπατσίνα.
Νίνο Ξυπολιτά.
Αυτή είναι ζωντανή όμως. Αλλά να του κλωνοποιήσουμε
ναι,
για να του έχουμε, το
έχουμε στο μέλλον.
Φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά.
Ναι, δεν ξέρω. Μου θυμίζει λίγο σαν το Φουτουράμα εκεί που του έχουν σε κεφάλια.
Α, μπράβο, ναι.
Μπράβο.
Αυτό
είναι μια καλή
είναι
ιδέα.
Μια ενδιάμεση ίσως καλή αυτό με τα κεφάλια.
Θα το σκεφτούμε. Τέλος πάντων. Αυτό να το πούμε, παιδιά. Έτσι, thoughts and prayers, thoughts and prayers στη βασιλική οικογένεια των Ισπανών. Και είναι και Έλληνες.
Καλά, θα στείλουν στο καθαριστήριο και εσύ, μη στεναχωριέσαι τόσο πολύ.
Εντάξει, ρε μαλάκα, δεν μπορείς να το φανταστείς. Λέμε πόρα πόλεμη, χαμός τώρα.
Θα πάρουν και ένα κολλήριο.
Άκου να δεις τώρα. Πόλεμη στον κόσμο, άστεγοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, όλα τα δεινά του κόσμου. Και αν κοίταζε τα μάτια της μέσα, τα μπλε γαλανά μάτια της, νομίζω, τον τρόμο, τις πετάξαν λάσπη από κάτω. Δεν είναι. Ένα δράμα. Τέλος πάντων. Αυτά, έχουμε κάτι άλλο.
Δεν παίζουν πολλά νέα και εγώ δεν έχω υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου. Υπήρχε το Halloween τώρα, γίνανε διάφορες διασκεδαστικές και μη συνευρέσεις κλπ. Εγώ δεν συμμετείχα σε καμία. Φέτος δεν έτυχε.
Δυστυχώς και εγώ δεν.
Αυτό.
Ο Αντώνης ντύθηκε βέβαια.
Εγώ ντύθηκα. Με κάλεσε το καθήκον βέβαια.
Άσε ρε. Δεν ήθελες.
Βγάλαμε, ναι, καινούριο πόντε εκεί στο κανάλι Ντελίνες. Πάμε να σας φάμε τη δουλειά, παιδιά, εδώ πέρα.
Λοιπόν, να το πούμε.
Εγώ, φέρατε αυτό, μέσα στο σπίτι σας.
Εγώ αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είσαι full δραστήριος αυτή την περίοδο. Κάνεις πολλά πράγματα και δεν σε προλαβαίνουμε ούτε εμείς ούτε οι ακροατές μας να μας πεις κάποια πράγματα που τρέχεις αυτή την περίοδο. UFO, αρχικά UFO podcast.
Ναι, ναι. Μας αφορά
επιστροφή.
UFO podcast, επιστρέφουμε με το μελέτη που κάναμε το UFO podcast στο παρελθόν. Και έχουμε ήδη μιλήσει και εμείς μεταξύ μας να κάνουμε κάποια πραγματάκια εκεί πέρα. Θα υπάρξει επιστροφή δηλαδή Conspiracy Club στο κανάλι. Μας το ζητάνε και στα σχόλια, παιδιά.
Βέβαια.
Μπήκε κόσμος και το ζήτησε. Και σκέφτομαι αυτή τη φορά να βάλουμε και ένα μποτάκι AI και να σας αντιστρέψω τις φωνές.
Λες,
πολύ. Και να έχει τώρα τη δική σου ο Δήμος και του Γιώργου.
Για να δούμε. Για να λένε χοντρό μετά, όχι, δεν θέλω.
Αυτό τρέχουμε full το κανάλι. Αυτή είναι τώρα η main.
Όλα στο κανάλι Ντελίνες, βέβαια, έτσι.
Ντελίνες όλα.
Ωραία.
Και έχουμε πει φέτος ότι έχουμε θέσει κάποιους στόχους, θα προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε και βλέπουμε.
Ωραία, τα λεφτά από τη διαφήμιση μετά.
Εννοείται, στο Patreon θα
στο
τα βάλω.
Patreon,
που να γίνεται ξέπλυμα.
Αφορολόγητα.
Εμείς συνεχίζουμε χωρίς στόχους έτσι να προχωράμε στη ζωή.
Και... θα βγάλουμε μέρτς, Δήμο, κάτσε να δούμε. Του χρόνου.
Άντε, βγάλετε κανένα μέρτς.
Του χρόνου.
Χρειάζεται δημιουργικότητα, παιδιά, για να βγει το καλό μέρτς, να είναι με το σχέδιο το ειδικό. Έτσι δεν δίνουμε ό,τι και ό,τι. Το έχετε καταλάβει, γι' αυτό και καθυστερούμε.
Ακριβώς.
Σούπερ.
Λοιπόν, και όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, εμείς δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και χαλάσαμε χρήματα, ας πούμε, να αποδώσουμε το ΦΠΑ στη χώρα καταναλώνοντας αλκοόλ. Οπότε τη δουλειά του επεισοδίου την έχει κάνει ο Αντώνης εδώ πέρα και είμαστε έτοιμοι για μία ακόμα ιστορία.
Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η ιστορία που έχω φέρει έχει να κάνει πολύ με όσα είπαμε τώρα. Τρομοκρατία, αστυνομία, γίνεται ένας χαμός. Ουσιαστικά είναι μια ιστορία έτσι θαμένη λίγο μέσα στο χρόνο και όταν την ανακάλυψα κατά τύχη, δεν θυμάμαι καν πώς, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και περισσότερο μου είχε κάνει εντύπωση το πώς δεν την ήξερα.
Okay.
Γιατί είναι λίγο ακραίο story ρε παιδί μου, θα το πούμε και αργότερα και την κατατάσσω σε ιστορίες όπως αυτές που φαίνεται εσείς κατά διαστήματα, αναδιαστήματα, όπως ας πούμε του Πολ Σαντορίνη ή του Τανάγρα, που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει κάποια πράγματα grande.
Και αλλά δεν τους ξέρουν.
Δεν τους ξέρει κανένας.
Οκ, okay, να πω ότι ούτε εγώ τον ήξερα όταν μου είπε το όνομά του. Δεν ξέρω, Δήμο, εσύ.
Yeah, όχι, ούτε εγώ. Δεν τον άκουσα πρώτη φορά. Στις παλαιότερες συζητήσεις που είχαμε.
Η ιστορία που θα πούμε σήμερα είναι αυτή του Βασίλειου Τσιρόνη. Ήταν γιατρός και η αλήθεια είναι ότι έχει και πολύ, ας πούμε, κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο και δεν είναι, ας το πούμε, η συνωμοσία θα αργήσει να μπει. Οπότε το λέω και στους φίλους ακροατές, όπως λέτε κι εσείς, ότι θα πούμε μια ιστορία που έχει πολύ ενδιαφέρον και η συνωμοσία έρχεται στο τέλος, οπότε θέλει λίγη υπομονή. Ποιος ήταν ο Βασίλειος Τσιρόνης? Παιδιά, δεν θα σας κοιτάω πολύ, γιατί έχει πολύ λεπτομέρεια και σίγουρα θα παραβλέψω και πράγματα, οπότε θα κοιτάω τις σημειώσεις μου αρκετά. Βέβαια αυτό δεν το ξέρουν.
Σωστά, δεν χρειαζόταν.
Ναι, δεν χρειαζόταν. Παιδιά, έχετε αυτό τον Men in Black. Να σβηστεί από τη μνήμη σας. Λοιπόν, ο Βασίλειος Τσιρόνης ήταν ένας γιατρός. Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα.
Ήταν παιδί μικρασιατών προσφύγων και ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός. Mm-hmm. Η οικογένειά του γενικά τον πίεζε να μπει και αυτός στη σχολή Ευελπίδων και να ακολουθήσει μια παρόμοια καριέρα αυτή του αξιωματικού. Όμως αυτός έκανε την πρώτη του επανάσταση και πέρασε ιατρική στη σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μάλιστα λέει σε καλή σειρά, ήταν και καλός, ήταν διάνη ας πούμε σαν άνθρωπος. Αυτό είναι τώρα τρελό έτσι να λες κάνω επανάσταση, θα γίνω γιατρός. Όχι, δεν πραγματικά θα κάνω αυτό που μου λέτε εσείς ρε παιδί μου. αποφυτά και εργάζεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και πάμε τώρα στο πρώτο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτός εργάστηκε δίπλα στους αριστερούς εξόριστους στον Άι Στράτη.
Οκ, okay, ως γιατρός, ωραία, έτσι πάλι.
Ναι, και τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι αυτούσιο όπως το πήρα από τη Wikipedia. Δεν μπορώ να το πω. Wikipedia.
Wikipedia.
Λοιπόν, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον κάτι το οποίο θα το προσθέσω και αργότερα. Λέει, κατά τον 20ο αιώνα, αυτός ο τόπος χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας για τους αριστερούς. Την αρχή έκανε το 29 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου με βάση τον νόμο περί ιδιονύμου αδικήματος και τότε βρέθηκαν οι πρώτοι εκτοπισμένοι κομμουνιστές στο νησί. Οι επόμενες κυβερνήσεις συνέχισαν να χρησιμοποιούν τον Άι Στράτη για την εκτόπιση αριστερών και το φαινόμενο κορυφώθηκε στην περίοδο της δικτατορίας του Ιωάννη μεταξύ 1936-41, όπου και εκτοπίστηκαν και εκατοντάδες αντίπαλοι του καθεστώτος. Αυτό το λέω επειδή στη συνέχεια θα μπούμε λίγο και στην περίοδο της Χούντας, να πούμε ότι δεν είναι ότι ήρθε η Χούντα και εξόρισε τους αριστερούς, ας πούμε.
Όχι,
ότι,
βέβαια.
Ξέρεις,
ναι.
Πολλοί κόσμος, ρε,
αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Φέρε μια μπύρα μπορώ να έχω, γιατί γι' αυτό θα πούμε βαριές κουβέντες τώρα πολιτικές.
Φέρε εδώ πέρα, ναι. Μέχρι να πάει στη Χούντα, να πούμε ότι υπολογίζεται ότι από το 47 μέχρι το 62 πέρασαν από το νησί 9.000 αριστεροί εξόριστοι.
Ναι, παρότι ο φίλος μας στο Spotify μας είπε αριστερολέρες, εμείς θα κάνουμε εδώ αναφορά την πολιτική. Ο εθνάρχης, ο πολιτικός πατέρας σχεδόν όλων των κομμάτων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ο εθνάρχης δεν είναι ο Καραμαλής.
Όχι. Ο νούμερο ένα εθνάρχης είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Ελευθέριος υποτίθεται εδάφη και μαλακίες και τέτοια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με αυτόν τον νόμο του ιδιονύμου είχε ουσιαστικά έκανε φασιστικές καταστάσεις, αν το σκεφτούμε έτσι, καταπίεση πολιτικών αντιπάλων. Και μάλιστα ο νόμος του Βενιζέλου δεν είχε την έννοια της υπογραφής ότι αλλάζω μυαλά και τέτοια. Δεν μπορούσε να κάνεις δήλωση μετανοίας και να πεις δεν είμαι άλλο κομμουνιστής. Ο Μεταξάς έκανε αλλαγή από ό,τι διάβασα παλιότερα σε αυτόν τον νόμο και έλεγε ξέρω, ότι αν έρθεις εσύ και πεις με
επηρεάσανε
οι κομμουνιστές, ζήτω ο βασιλιάς, σου λέγανε εντάξει.
Okay.
Το οποίο είναι ακραίο έτσι, γιατί υποτίθεται ο Βενιζέλος είναι κόμμα φιλελευθέρων εναντίον του βασιλιά και διάφορες
τέτοιες. Αυτό που έχει επίσης όμως ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι αυτό ουσιαστικά από όλες τις κυβερνήσεις με μια μικρή ας πούμε περίοδο υποκατοχής που είχαν δυναμούς πολύ οι κομμουνιστές και μετά τον εμφύλιο συνεχίστηκε και συνεχίστηκε και στα χρόνια πριν τη Χούντα,
ναι,
οι δημοκρατικές κυβερνήσεις της Ελλάδας και δεν χαλάρωσε ποτέ μέχρι που και η Χούντα το έκανε ακόμα πιο έντονα,
ναι. Ναι, ναι.
Και
ναι.
Τελείωσε με τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, και είναι και κύριο ζήτημα, στο πούμε δικό μας ελληνικό αυτό, παιδιά, γιατί δούλεψε φούλε επαρχία, χαφιαδισμός, ασφαλίτες, αγροφυλακές, ιστορίες όλα αυτά τα χρόνια και από τον Γιώργο τον Παπανδρέου και από τον.
Ναι, επίσης. Κόμμα Φιλελευθέρων.
Χωροφυλακή.
Ναι, από το Ένωση Κέντρου. Δεν ήταν ο.
Νομίζω ήταν και του Φιλελευθέρους, δεν είμαι σίγουρο.
Νομίζω Ένωση Κέντρου. Αργότερα, σαν αρχηγός, παιδί μου. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτό. Γεμίζανε τα νησιά, έτσι. Και γι' αυτό έχουμε και την αστικοποίηση, να τα πούμε εδώ πέρα, γιατί όλοι αυτοί οι κομμουνιστές φεύγανε στην Αθήνα, που ήταν λιγότεροι χαφιέδες, λιγότεροι γνωστοί κλπ. Και έπαιξε θέμα εκεί. Και ναι, είναι σημαντικό θέμα για το τι η Ελλάδα είναι μια χώρα 10 εκατομμυρίων που τα 5 ζουν στην Αθήνα.
Ναι.
Είναι σημαντικό, ναι, 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 γιατί έχει έναν αιώνα διώξεων.
Ναι, βέβαια. Μπράβο. Πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Sorry αν πλατιάζω, αλλά για να είναι λίγο δίκαιο, έτσι, γιατί κράξαμε τώρα το Βενιζέλο ή ξέρω εγώ το Μεταξά και τα σχετικά. Είναι εποχές οι οποίες είχαν full πολιτικές συγκρούσεις, βίες και άγριες.
Ναι, έχεις μακαρτισμό στην Αμερική,
ναι,
έχεις χίλιες δύο άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.
Τέλος πάντων, ναι.
Είδατε πόσο ωραία ξεκινάει το θέμα.
Ναι, χαμός.
Καφενιακό, ωραίο, με μπυρίτσα. Βλέπω και μια μπύρα που είναι αρκετά γνωστή στα καφενεία απέναντί μου ακριβώς.
Μην πεις ονόματα, δεν μας πληρώνουν.
Δεν λέω, όχι, έχω εκπαιδευτεί σε αυτό. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς τις χρονιές που βρέθηκε ο Τσιρόνης, αλλά είναι πριν τη Χούντα. Mm. Γίνεται μάρτυρας βασανιστήριων σε βάρος εξόριστων και προχωρά σε καταγγελία των εν λόγω πρακτικών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ακόμη και δολοφονίες εκ προμελέτης. Κατηγορεί, λέει, ευθέως τον Ερυθρό Σταυρό για υποταγή και συνθηκολόγηση και ακούγεται ότι έχει διαρρεύσει πολλές πληροφορίες και κάποια έγγραφα στον τύπο του εξωτερικού που αποδεικνύουν αυτά που ισχυριζότανε. Απολύεται. Για σοβαρές, λέει, παραβάσεις της ιατρικής επιστήμης.
Αμάν.
Αλλά, λέει, προσφεύγει.
Όπως τον απεριθάλλουν τους κομμουνιστές, παραδείγματος χάρη.
Αλλά, λέει, προσφεύγει στη δικαιοσύνη και δικαιώνεται.
Oh.
Και όμως τι γίνεται τώρα? Γιατί είμαστε στην Ελλάδα και τότε ακόμη ήμασταν στην Ελλάδα. Το ελληνικό δημόσιο δεν εκτελεί, λέει, τη δικαστική απόφαση και μένει άνεργος.
Ωραίος.
Δεν έχει άδεια, έτσι.
Ναι.
Και το 1960 έρχεται, λέει, σε κόντρα με τον τότε υπουργό πρόνοιας της κυβέρνησης του Καραμανλή, τον Ανδρέα Στράτο, και ανταλλάζουν μηνύσεις.
Α, οκ, okay, το πήραν δικαστικά, δηλαδή.
Ναι, το θέμα είναι το εξής, βέβαια. Ότι βλέπουμε ότι από τότε ο Τσιρόνης με κάποιο τρόπο δεν φεύγει. Υπάρχει στο ραντάρ της πολιτικής κοινής. Τώρα, να σου κάνει μήνυση υπουργός, φαντάζομαι ότι δεν είσαι όποιος και όποιος, ρε φίλε.
Κοίτα, νομίζω ότι τότε δεν ήταν και τόσο δικομανής, φαντάζομαι.
Δεν ξέρω κιόλας, αλλά εγώ έχω μια απορία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στρατευμένος κάπου?
Ο Τσιρόνης. Ναι. Εγώ αυτό που.
Εκείνη την περίοδο, δηλαδή.
Ναι, καλή ερώτηση.
Θα σου το πω σε λίγο, γιατί φαίνεται μέσα από την ιστορία. Okay. Η γενικότερη απάντηση είναι όχι.
Okay.
Θα καταλάβεις γιατί.
Okay, ρωτάω, ξέρεις, γιατί ένας πολιτικός χώρος, ακόμα και της παρανομίας ή οτιδήποτε, κάποιες φορές έχει τη δυνατότητα να στηρίξει ίσως τέτοιες δίκες ή τέτοια πράγματα.
Όχι, όχι. Με τέτοιο τρόπο όχι. Mm-hmm. Γιατί έφτιαξε το δικό του στρατόπεδο και θα τα δούμε σε λιγάκι. Καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκισης, μπαίνει και αφού βγαίνει, καταδικάζεται εκ νέου λόγω αδυναμίας να πληρώσει τα δίδακτρα της δημόσιας σχολής που είχε φοιτήσει παλιά, τα οποία αποφάσισε ξαφνικά να διεκδικήσει στο δημόσιο. Οπότε τον βάλαν μέσα μετά από όλο αυτό που έγινε.
Okay, και μόλις έλξε τη δίδια, τον ξαναβάλανε.
Ναι.
Ωραία.
Και κάπου εκεί ξεκινάει η πραγματική του δράση, που θα καταλάβεις γιατί σου είπα δεν είναι στρατευμένος ακριβώς. Όλο αυτό, ρε παιδί μου, η δράση που θα πούμε τώρα έχει και ρίζες σε αυτά που έζησε στο νησί. Στη φυλακή ξεκινάει, λέει, μαζί με κάποιους συγκρατούμενους του απεργία πείνας υπέρ αυτών που έχουν ποινές για χρέη στο δημόσιο.
Okay.
Και το 1962 αποφυλακίζεται και έχει πάλι νέες κατηγορίες για όλα όσα έκανε στη φυλακή, ας πούμε, ότι κάπως διατάραξε, ας πούμε,
ότι έκανε, ας πούμε, συνδικαλισμό. Δεν πρέπει, ας πούμε, φυλακισμένοι.
Κάπως έτσι, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να γίνει και μια μανούρα μέσα στη φυλακή, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ξαναμπαίνει μέσα.
Ωραίος.
Όχι, δεν ξαναμπαίνει, καταδικάζεται πάλι, αλλά εξαγοράζει την ποινή του. Και τσεκάρτε τώρα το πιο γαμάτο καψόνι ever. 28 Οκτωβρίου του 1962 τον παίρνουν από ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου έμενε, στο Φάληρο, και τον παίρνουν για την ιδιότητά του ως γιατρός. Να υπογράψει ένα ένα πιστοποιητικό θανάτου. Συμφωνητικό θα ήταν λίγο περίεργο. Ένα πιστοποιητικό θανάτου. Φτάνει εκεί πέρα ο Τσιρόνης και παίρνει χαμπάρι ότι είναι παγίδα, γιατί του ζητάνε κάποια λεφτά, ένα ποσό που χρωστάει στο δημόσιο.
Πάλι τα ίδια.
Του λέει, ωραία, σας το πληρώσω. Αλλά λέει, όχι, είναι εθνική η ορτή. Συλλαμβάνεσαι. Είναι αργία, λέει, δεν μπορείς να πληρώσεις σήμερα. Πλακώνονται εκεί πέρα, αρχίζουν τα γαμοσταυρίδια μεταξύ τους και του κάνουν μήνυση. Για εξύπριση.
Για εξύπριση και αντίσταση.
Αρχίζεις, ναι.
Ωραία.
Και βρίσκεται πάλι στη φυλακή.
Περίεργο είναι που έχουν δείξει τέτοια αιμονή με έναν άνθρωπο.
Δεν είναι τρελό?
Γι' αυτό ρωτώ εγώ αν είχε δράση. Και μπορεί να μην ήταν οργανωμένος, αλλά ίσως είχε κάποια δράση αντιδραστική, πολιτική, κινηματική, οτιδήποτε.
Ξέρεις πώς τον κόβω, έτσι, γιατί προσπαθώ να βρω πολλές πληροφορίες για αυτόν. Δεν έχω βρει κάτι τρομερό. Είχα κάνει και παλιότερα ένα κείμενο στο Vice προς τιμή του και έχω διαβάσει και άλλα κείμενα. Δεν μπορώ να βρω ακριβώς λεπτομέρειες για την καθημερινότητά του. Εγώ τον έχω στο μυαλό μου για κάποιο λόγο σαν μια φιγούρα τύπου Νικόλας Άσημος, αλλά δεν πρέπει να ήταν έτσι.
Δηλαδή πρέπει να έχει και μία, από ό,τι καταλαβαίνω, με μπαμπά στρατιωτικό και αυτός ο ίδιος να έχει σπουδάσει ιατρική.
Θα υπήρχαν χρήματα, ας πούμε.
Πρέπει να υπήρχαν χρήματα και ίσως και γνωριμίες μέσω του πατέρα του, οπότε γι' αυτό να του δίνανε σημασία και τόσο έντονα.
Κοίτα, σίγουρα έχει ήδη το γεγονός αυτό με τη διαρροή των πληροφοριών από τα.
Σε σταμπάρι, λίγο. Εν είδη τρομοκράτη κιόλας. Σε αυτό το πλαίσιο.
Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι ακούω πολύ παραπάνω επίθεση προς το άτομό του από το κράτος και πολύ πιο οργανωμένη από ό,τι θα περίμενε. Αλλά δεν ξέρω και τις εποχές, οπότε.
Ναι. Ίσως φταίει και ο πατέρας του, έτσι. Γιατί μπορεί ως στρατιωτικός να λέει αυτός μας κάνει ρεζίλη, κάντε του καψόνια.
Θα μπορούσε.
Ξέρεις, υπήρχε αυτή η λογική παλιότερα.
Υπήρχε κυνηγητό πάντως, έτσι, ούτως ή άλλως. Ενώ υπήρχε φακέλωμα και κυνηγητό. Και πριν τη Χούντα.
Λοιπόν, στα τέλη του 62, λοιπόν, βγαίνει από τη φυλακή και ιδρύει το κόμμα των αδέσμευτων. Ιδρύει δηλαδή συμβολικά περισσότερο το δικό του κόμμα. Και τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα δύο χρόνια ας πούμε, είναι αρκετά έρημα για αυτόν. Έτσι, το μόνο που έχει κάνει είναι μια απεργία πείνας 50 ημερών.
Χαλαρός.
Ναι, που το έκανε επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου. Με τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου είχε τρελό κόλλημα. Δηλαδή γενικότερα πάντα έβγαζε ένα μένος απέναντί τους. Το έκανε αυτό το 64 για με έτοιμα, ας πούμε, τον επαναπατρισμό αριστερών πολιτικών προσφύγων από χώρες του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ.
Ναι, γιατί μετά τον πόλεμο και τα εμφυλιακά εκεί πέρα, ας πούμε, πολλοί είχαν καταφύγει σε σοβιετικές χώρες.
Οπότε βλέπουμε έναν αριστερό άνθρωπο, έτσι.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, από αυτό που διαβάζω εδώ, το κόμμα των αδέσμευτών είχε, ας πούμε, σαν σκοπό να μην είναι βαμμένο, ας πούμε, αριστερό ή δεξιό. Προτιμούσε να είναι κάτι πιο γενικό.
Ναι. Καινούριο.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ο Γιώργος έχει ένα point σε αυτό.
Βέβαια, αυτή η κίνηση εδώ πέρα, ας πούμε, για την απεργία πείνας δείχνει ξεκάθαρα μια φιλική στάση προς τα αριστερά.
Τα βάζα και με τους δύο, η αλήθεια είναι, μετά, αργότερα, μεταγενέστερα.
Οκ. Okay. Κοίταξε, με το να τα βάζει με τον Γιώργο Παπανδρέου δεν είναι να τα βάζει και πολύ με την αριστερά. Έτσι. Ήταν ένα συντηρητικό κεντρό κόμμα, ας πούμε.
Ναι.
Η φιλελεύθερη.
Ναι, ρε, δεν μπήκε στο αγροτικό κόμμα.
Ναι, okay.
Για να κάνω ένα μικρό spoiler, ας πούμε, πολλά χρόνια αργότερα. Θα κυκλοφορήσει το γαλάζιο βιβλίο του Τσιρόνι, το οποίο το έχω σπίτι και στο οποίο έβρισκε κανείς μέσα διάφορα κείμενα, μανιφέστα που έγραφε, είχε συνταγή αμολότοφ και πολλές γελιογραφίες.
Okay.
Οπότε τα βάζε με τον Καραμαλή, με τον Παπανδρέου, είχε κάποιες γελιογραφίες που είχε αριστερά, δεξιά σε δύο σελίδες και από πάνω έγραφε κάτω ότι μας δέρνεται να κάνουμε ότι πονάμε για να πληρώνουν τα κορόιδα, κάπως έτσι, ξέρω.
Okay.
Οπότε ξέρεις, κάπως ήθελε να αποδείξει, ας πούμε, ότι το σύστημα είναι
φεδρό.
Ναι,
εγώ το βλέπω να είναι κάπως εναντίον του κράτους, κάπως έτσι,
κάπως
το βλέπω.
Κάπως έτσι.
Okay.
21 Απριλίου του 67, έχουμε εκεί πέρα κάτι σκηνικάκια και τη Χούντα, τα γνωστά αποτελέσματα. Προφανώς ο Τσιρόνης ήταν κατά, έτσι. Και κάνει την πρώτη του μεγάλη κίνηση που μπορεί να σας φανεί extreme, αλλά δεν είναι η πιο μεγάλη κίνηση που έχει κάνει ever, γιατί ήταν μεγάλος παίχτης. 16 Αυγούστου του 69, πάνω στα γενέθλιά του, γινόταν 40 χρονών, παίρνει τα δύο του παιδιά και τη γυναίκα του Βαρβάρα και επιβιβάζεται σε μια πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας για Αγρίνιο, που ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του. Λοιπόν, πήρε αυτή.
Είχε πτήσει για Αγρίνιο, συγγνώμη. Δηλαδή,
αυτό δεν είναι τρελό, ρε φίλε.
Το 69.
Νομίζω πήγαινε κάπου η Ιωάννινα η πτήση και από εκεί κάπως.
Okay.
Δεν ξέρω και ακριβώς τι πτήσεις έκαναν τότε οι αεροπορικές. Και πήρε αυτή την πτήση για να μην κινήσει υποψίες. Γιατί φανταστείτε, για να έχει φακέλωμα πριν, στη Χούντα θα γινόταν,
ναι,
έτσι.
Ακριβώς.
Και ήξερε ότι θα τον παρακολουθούν, λοιπόν. Μπήκε μέσα. Τα παιδιά ήταν ανήλικα, να προσθέσω. Και ξαφνικά το κέντρο ελέγχου χάνει επικοινωνία με το αεροπλάνο και φοβούνται δύο πράγματα. Το ένα ότι έχει πέσει και το άλλο ότι έχει γίνει μια τρομοκρατική επίθεση από μια, πώς να το πω, τρομοκρατική οργάνωση που υπήρχε τότε και απειλούσε ότι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου θα προβεί σε κάποιες ενέργειες. Δεν έγινε ευτυχώς τίποτα από τα δύο. Και αυτό που έγινε ήταν μια απλή αεροπειρατεία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο βιβλίο του Τσιρόνι που σας ανέφερα γράφει ο ίδιος ο γιατρός τον διάλογο που είχε με τους πιλότους.
Ωραία.
Λοιπόν, θέλετε να σας το διαβάσω?
Πάμε.
Ναι, ναι.
μπαίνει και λέει: στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθεριάς και του ανθρωπισμού κυριεύω αυτό το αεροπλάνο. Πετάμε για Αλβανία. Είμαι ο γιατρός Τσιρόνης. Έτσι, μπαμ.
This is democracy manifest.
Πόσο γκάγκστα είναι αυτό, έτσι.
Μαλάκα, τέλειο. Χότζα ο άλλος, ήθελε να πάει.
Χότζα, γιατί ήξερε ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τη Χούντα.
Ωραίος.
Πετάγεται όμως, είναι γκάγκστα και πιλότη. Θα πάμε όπου θέλετε, γιατρέ. Απαντάει με θαυμαστή ψυχραιμία ο κυβερνήτης του αεροπλάνου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ σηκώνει τα χέρια του ευνόητα τρομαγμένος στο άκουσμα της φράσης του αεροπειρατή. Φράσης που τη συνόδεψε ο ξερός κρότος της όπλησης ενός παραμπέλουμ.
Πιστόλι.
Μάλλον κάποιο πιστόλι είναι. Ο δεύτερος πιλότος του αεροσκάφους, σαφέστατα τρομαγμένος αυτός, είχε επίσης σηκώσει τα χέρια, ενώ το πρόσωπό του έγινε προσωπείο έντρομης αναμονής. Αυτά τα γράφει ο ίδιος.
Ο ίδιος, ωραία τα γράφει.
Την ίδια στιγμή ανοίγει η πόρτα, το γράφει όμως και σε τρίτο πρόσωπο. Και μπαίνει με το περίστροφο στο χέρι η Βαρβάρα Τσιρόνη.
Oh.
Γνωστοποιώ στη σύζυγό μου ότι το αεροπλάνο έχει κυριευθεί και ότι οι πιλότοι υπακούν καλώς. Λέει αυτός. Ψύχρεμος ο κυβερνήτης, ενώ διατηρεί υψωμένα πάντα τα χέρια, του ρωτάει. Είπατε, γιατρέ, ότι είστε ο κύριος Τσιρόνης. Πρέπει να είστε, νομίζω, ο αγωνιστής γιατρός με τις απεργίες, τις πολιτικές διώξεις και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος.
Mm-hmm.
Άρα.
Γνωστός.
Κάπως ήταν γνωστός. Mm. Θα πρέπει να χαμογέλασα, αν καλό θυμάμαι, λέει ο Τσιρόνης.
Του άρεσε.
Και του είπα, δεν κάνετε λάθος. Αυτός είμαι.
Ρέμα,
σαν λες Bond, James Bond.
Ο τύπος, να σου πω κάτι, το έχει παίξει πολύ ωραία, φίλε. Πρώτα απ' όλα είναι και η γυναίκα του μέσα στο κόλπο.
Δύο μαχαιρία και δύο πιστόλια, παιδιά. Ένα ο καθένας.
Ναι, ναι.
Η Βαρβάρα Τσιρόνη ήταν true gangster.
Για να πούμε για τον γιατρό, δηλαδή. Αλλά πάει ένας άντρας, γυρίζει σπίτι στη γυναίκα του και του λέει: γυναίκα, έχω μια τέλεια ιδέα. Και του λέει: γυναίκα, τι, θα κάνουμε αεροπειρατεία, θα πάμε σε Αλβανία. Και του λέει: γυναίκα του, ναι.
Μέσα.
Εγώ σας εύχομαι όλους να βρείτε ένα τέτοιο σύντροφο, να γυρίσετε το βράδυ σπίτι και να πείτε: πάμε αεροπειρατεία στο Περού.
Και πάμε τώρα γκάγκστα πιλότος. Αλλά τότε, κύριε Τσιρόνη, εμείς, υπονοώντας προφανώς και το δεύτερο χειριστή, είμαστε θαυμαστές σας και φίλοι σας. Θα μας επιτρέπατε να καπνίσουμε ένα τσιγάρο? Τι εποχάρις είναι αυτές, τσιγάρα μες στο κόκπιτ, φίλε.
Και είδες τώρα, αν θεωρήσουμε ότι αυτό το βιβλίο δεν έχει μια θεατρικότητα, εάν έτσι μιλούσαν οι άνθρωποι, τι ωραία πράγματα είναι, μάνα, δεν είναι πολύ ωραίο.
Αεροπειρατεία, σας
γνωστοποιώ, κύριε, σας γνωστοποιώ. Ποιος λέει σας γνωστοποιώ?
Ονομάζομαι Τζόρτζης και ο συνάδελφός μου ο κύριος Χατζιαννάκης. Τιμή και δόξα να πούμε.
Μπράβο.
Χαίρομαι για τη γνωριμία σας, κύριε, παρά την ανομαλία των περιστάσεων.
Αναγνωρίζει.
Αναγνωρίζει ότι σε έχει φέρει σε δύσκολη περίπτωση. Θέλει και μια ευγένεια, παιδιά. Θέλει μια ευγένεια.
Μετά γίνεται και το άλλο. Αρχίζει να τσακώνονται με τους επιβάτες. Γιατί λέει, πού πας στην Αλβανία εκεί με τον ένα και τον άλλον, ας πούμε, με τον Χότζα. Ξέρεις, ήταν και λίγο εχθρική χώρα για την Ελλάδα. Δεν ξέραν τι θα βρουν. Οι Αλβανοί το μαθαίνουν, σκάνε με δύο μαχητικά και το συνοδεύουν μέχρι τον Αυλώνα ή την Αυλώνα λέγεται.
Νομίζω.
Τι Αυλώνα, νομίζω
και εγώ.
Και εκεί κατεβαίνουν και λένε στο Τσιρόνι, δεν θα σε εκδώσουμε, αλλά δεν μπορείς να μείνεις στη χώρα. Θα διαλέξεις μια χώρα να φύγεις.
Mm.
Παράλληλα, υποδέχονται με πολύ καλό τρόπο τους υπόλοιπους επιβάτες, τους κάνουν, λέει, ξενάγηση στην πόλη. Το βράδυ κάνουν γλέντι υπέρ τους, προς τιμήν τους.
Η Αυλώνα είναι σε Αλβανία.
Ίσως τότε να ήταν, δεν ξέρω ακριβώς.
Γιατί λέμε αυτή η Αυλώνα είναι εδώ, πριν τη
Θήβα. Να σου πω την αλήθεια μου, μπορεί να έχω κάνει Αυλώνα αγάπη στην
Βόρεια Ήπειρο.
Λογικά ναι, ας με συγχωρήσω να κάνω κάποιο λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος στην πόλη.
Είμαι λίγο, όχι, Αυλώνας διαβάζω κι εγώ της Αυλώνας. Okay.
Ναι, θα είναι και ίσως κάποια αλβανική
πολιτική. Ξέρω, είμαι και εγώ λίγο αγιογράφητος αυτά τα μέρη.
Και εγώ είμαι πολύ.
Αλλά ναι, και απ' την άλλη να μπουν μέσα στο κέντρο της χώρας στα αλβανικά, τέτοιο είναι λίγο παράλογο γενικότερα, νομίζω.
Να πούμε ότι έκαναν γκλέντι το βράδυ με τους τέτοιους και την επόμενη μέρα
τους γυρίσανε
χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, να πούμε ότι, λοιπόν, είναι όντως μια πόλη που λέγεται Βλόρε.
Α, ναι ρε.
Οπότε αυτή είναι. Okay. Και φαίνεται και ωραία πόλη παρεπιπτόντως, έχει και θάλασσα.
Ναι, ναι, okay.
Ο Τσιρόνης από την άλλη επιλέγει να πάει στη Σουηδία. Βέβαια. Ο Τσιρόνης είναι ο Τσιρόνης, τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί. Τρώει φυλάκα στη Σουηδία. Δεν ξέρουμε γιατί.
Έπεσε δάκτυλος.
Μπαίνει 3,5 χρόνια μέσα και είχαν πει από την κυβέρνηση ότι με το που εκτίσεις την ποινή σου, εκδίδεσαι στην Ελλάδα. Οπότε, ξέρεις, δεν υπήρξε εκεί πέρα κάτι το ιδιαίτερο για αυτόν. Ωστόσο, επειδή είναι γιόλο, όσο ήταν φυλακή, αλλάζει το όνομα του κόμματός του. Από κόμμα αδέσμευτον, το κάνει ΕΑΚ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το ΕΑΚ.
Εθνικό Αστικό Κόμμα.
Εθνικό Αστικό Κόμμα, ωραίος.
Αυτός ήταν λοιπόν δηλαδή στη φυλακή και λέει τώρα που έχω ελεύθερο χρόνο.
Ναι.
Αυτό το αδέσμευτη δεν μου ακούγεται πολύ καλό.
Πρόσεξε όμως τώρα, γιατί εγώ βρήκα γιατί καταδικάστηκε λοιπόν.
Α, για πες.
Λοιπόν, λέει εδώ, του είπε ο Χότζα ο ίδιος ότι δεν μπορώ να σου δώσω άσυλο. Ο ίδιος ο Χότζα, λέει εδώ πέρα, τουλάχιστον η μηχανή του χρόνου. Και αφού πάνε στη Σουηδία, καταδικάζεται λέει για 3,5 χρόνια με την κατηγορία της αεροπειρατείας, προφανώς για την πρώτη αεροπειρατεία. Γιατί βέβαια τους αφορά, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα τώρα. Και για εμπλοκή σε ξενοδοχειακή απάτη.
Μάλλον είχε μείνει άφραγκος.
Και πήγε σε κανένα ξενοδοχείο και φέσωσε.
Ναι, κάτι
τέτοιο παίχτηκε.
Και τι να κάνεις, κάνει κρύο, δεν πάμε να μείνει έξω.
Οπότε λογικά εγώ καταλαβαίνω ότι τον δικάσανε και τον βάλανε φυλακή για την ξενοδοχειακή απάτη και τον εκδώσανε για να δικαστεί για την αεροπειρατεία.
Μπράβο, okay, σωστό. Και νομίζω ότι τότε υπήρξε και μια αλλαγή στην κυβέρνηση της Σουηδίας. Και ήταν πιο φιλική προς την ελληνική χούντα, νομίζω. Την ελληνική κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση. Δεν το λέω σίγουρα αυτό, το λέω καφενιακά εντελώς αυτή τη στιγμή. Το 1974, ευτυχώς με τη Χούντα να έχει πέσει, ο 45χρονος πλέον Τσιρόνης επιστρέφει στην Ελλάδα, έχει αποφυλακιστεί. Και λες τώρα εντάξει, 45 χρονών, έχει περάσει όλα αυτά, έχει κάνει στη Σουηδία και τρίτο παιδί, λες θα χαλαρώσει. Όχι. Ο Τσιρόνης δεν χαλαρώνει.
Δεν χαλαρώνει ποτέ.
Λοιπόν, απλά αποφάσισε να δώσει περισσότερο πόνο και θέλω να μου πει ο Γιώργος τι μπορεί να ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν γύρισε.
Εγώ ξέρω, να σκεφτεί ο Δήμος μου.
Δήμο, τι μπορεί, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι ότι μπορεί να έκανε ο Τσιρός μέχρι στιγμής όταν γύρισε.
Βγήκε από τη χώρα, βγήκε από τη φυλακή και τα λοιπά.
Γενικά οι αλλαγές περιβάλλοντος βλέπω ότι ευνοούν τα παιδιά. Μπορεί να κάνει ένα παιδί ακόμα.
Όχι, νομίζω.
Όχι. Το παιδί ακόμα το έκανε στη Σουηδία. Αποφάσισε να αλλάξει όνομα στο κόμμα του. Αρχικά.
Βρήκε και άλλο χρόνο.
Ουδετερόφιλο ελλαδικό μέτωπο, ΟΕΜ.
Πώς
και
φάνησε.
Αποδίδει όσα πέρασε στο ελληνικό κράτος. Έχοντας γυρίσει, γενικότερα τα βάζει πολύ με το ελληνικό κράτος. Γιατί προφανώς, ρε φίλε, εντάξει, έχει τραβήξει διάφορα. Πέρα ότι, να πούμε ότι και αυτός προκαλούσε σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν ήταν εύκολος. Αλλά.
Εντάξει, όμως δεν είχε εγκληματική δράση. Δηλαδή, από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμής.
Μια αεροπειρατεία έχει κάνει.
Είναι σαν ταινία.
Είναι μόνο η αεροπειρατεία δηλαδή η εγκληματική του δράση. Δεν ξέρουμε για δράση, ας πούμε, βομβιστικές επιθέσεις.
Ναι, που επίσης.
Ή τρομοκρατική δράση.
Οι μάρτυρες θα έλεγαν ότι ήταν υπτάμενος και gentleman.
Ναι.
Ναι.
Οπότε.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι και το εξής, ότι μου θυμίζει ταινία. Ζεις κάτι πολύ άσχημο, σε πνίγει το δίκιο και μετά απλά σε φυλακίζουν μια ζωή. Από τότε.
Ναι, δεν έχει, αυτό και η αφετηρία δεν είναι κάτι ακραίο. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε και σκούσε μπαϊράκι και έκανε κανένα κίνημα. Πήγε εκεί πέρα και λέει τι κάνετε, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, και κάνει κάτι από ένα πράγμα από τα πιο επικά πράγματα που έχω ακούσει ποτέ στις εκλογές του 1977. Το 1977 λοιπόν ξεκινάει προεκλογικά το κίνημα της λευκής ψήφου. Έτσι. Και μια εβδομάδα μετά τις εκλογές. Διεκδικεί 250.000 λευκά ψηφοδέλτια τη Β' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. Σου λέω, εγώ έλεγα για λευκή ψήφο, είναι δικά μου αυτά.
Αν τα διεκδικεί, θα πάρει ω ψήφου.
Να πει ναι, στη Βουλή.
Αυτό καλούσε να ρίξουν λευκό. Ναι, ναι, λέει, ορίστε.
Όχι, λέγα λευκά, είναι δικά μου.
250 χιλιάρικα, μα λέγα, γίνεσαι βασιλιά τη χώρα, ξέρω εγώ. Έχοντα ψάξει λίγο την ιστορία, έχω δει ότι δεν παίζει να το πάνε κατευθείαν λε μαλακίε. Πρέπει να το σκεφτεί και λίγο. Μήπως έχει λίγο δίκιο.
Μήπως ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα, κάτι τέτοιο.
Ναι, μήπως έχει δίκιο.
Πονηρός.
Τελικά δεν πήρε τα ψηφοδέλτια, αλλά πήρε μια νέα επίσκεψη της αστυνομίας σπίτι του για μια λέξη ξεχασμένη καταδίκη επί Χούντας. Θυμήθηκαν τώρα κάτι. Αυτοί ξέρεις, του κάνανε ρε φίλε καψόνια. Δεν είναι τρελό.
Ναι, σε τρελαίνει. Ξέρω εγώ, σε καταδικάσαμε για αεροπειρατεία, ξέρω εγώ, 3,5 χρόνια πριν από 4 χρόνια. Έλα τώρα εδώ να το εκτίσεις, ας πούμε.
Και επειδή ήταν και δύσκολο τύπο γενικά. Τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός όταν πήγαν να το συλλάβουν. Γενικότερα είναι νομίζω αυτό παράδειγμα ότι ακόμη και μετά από τη Χούντα, μιας και είπαμε το πριν τη Χούντα, ακόμη και μετά από τη Χούντα υπήρχαν υπολείμματα στην ελληνική κοινωνία, έτσι.
Της Χούντας.
Εννοείται, προφανώς.
Δηλαδή, όλο αυτό εμείς το μαθαίνουμε στην ιστορία, το διαβάζει λίγο, ξέρεις, βλέπεις σχολείο ή οτιδήποτε. Λες, α, έφυγε η Χούντα, γαμώ. Όχι, φίλε, μέχρι και σήμερα νομίζω υπάρχουν.
Ξέρω, όπως δεν ήρθε η Χούντα μόνη της, έτσι δεν έφυγε και με τελείως.
Εγώ θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ένα βιβλίο, το έλεγα, το διάβαζα κιόλας εκεί του Λαζάρου, του Τίμου Παπαδόπουλου, που έλεγε ότι, ας πούμε, γιατί πολλοί δεν είχαν εκτίσει τη στρατιωτική του θητεία επί Χούντας, γιατί αρνούνταν να πάνε. Mm. Οπότε πολλοί από αυτούς τους νεαρούς, που ήταν τότε κάπως ας πούμε στην αγωνιστική φάση την περίοδο της Χούντας, πήγανε μετά στη μεταπολίτευση. Mm. Φαντάρι, τους ήρθαν τα χαρτιά τελικά, πληρώσανε κάποια πρόστιμα κλπ. Και, και πήγανε. Και έλεγε ας πούμε ότι μια συζήτηση στρατιωτικών που λέγανε τα ίδια θα κάνουν τώρα, να είμαστε λίγο πιο, πιο στρωμένοι. Να μην δίνουμε τόσο πολλά προσχήματα, να κρατάμε τα προσχήματα. Γιατί
κάπως έτσι θα ήταν η φάση, ότι και καλά, ξέρω εγώ, μας κοιτάει όλος ο κόσμος.
Ακριβώς. Και δεν έγινε ολικό ξερίζωμα του κράτους όταν έπεσε η Χούντα. Και ξεχνάμε, έλεγε και ο συνταγματολόγος ο Τσάτσος, και έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο επίσης, που έλεγε ότι ουσιαστικά η παράδοση έγινε με υπογραφή της Χούντας.
Οκ.
Καλά,
δεν έγινε πτώση της Χούντας στην Ελλάδα, έγινε παράδοση.
Μια μικρή παρένθεση, έκραζε και τον Τζάτσο μέσα στο βιβλίο του Τσιρόνης.
Ναι, και καλά έκανε, εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά σου λέω, μια παραδοχή που πρέπει να κάνουμε είναι ότι στη χώρα έγινε μετάβαση. Δεν έγινε πτώση της Χούντας.
Γιατί υπάρχει μια ιδέα ότι ξέρω εγώ στο Πολυτεχνείο.
Το ρίξαμε και.
Αλλά μετά έχουμε δεύτερο πραξικόπημα επίσης.
Αυτό θέλω να πω.
Τέλος πάντων,
υπάρχει μια περίπτωση εκεί πέρα.
Να πω εγώ εδώ πέρα ότι πριν από όλα αυτά βρήκα εδώ. Ότι όταν μετονομάζει το κόμμα σε ουδετερόφιλο ελλαδικό μέτωπο, οργανώνει λέει επαναστατικές παρεμβάσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν όταν πυροβόλησε με καραμπίνα στην κεντρική αγορά της Αθήνας. Και λέει εδώ 30 Νοεμβρίου του 1977, σκάνε ελεύθερες σκοπευτές και αποκλείουν το σπίτι του. Και εκεί πρέπει να είναι που γίνεται αυτή η ιστορία, μάλλον.
Όχι, όχι, λίγο αργότερα.
Α, οκ. Okay.
Γιατί στις 5 Φεβρουαρίου του 1978, λίγο αργότερα, γιατί γενικότερα είχε πολλά παρεδώσει με αστυνομία.
Τέλειο.
Ο Τσιρόνης, ο οποίος έμενε στην οδό Άρεος 35 στο Παλαιό Φάληρο, έχω πάει έξω από το σπίτι, αποφασίζει να κάνει την κίνηση ΜΑΤ. Δεν άλλαξε όνομα στο κόμμα. Ίδρυσε το δικό του ανεξάρτητο κράτος μέσα στο διαμέρισμά του.
Αυτά αναρωτιέμαι και εγώ πώς γίνεται.
Και αυτοεξορίστηκε μόνος του εκεί.
Ο άνθρωπος το φιλοσόφησε, σου λέει, αυτό το κράτος δεν με θέλει.
Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
Έχω αυτό το διαμέρισμα, δεν έχω κάτι παραπάνω. Mm. Θα το κάνω ένα νέο κράτος που να με θέλει.
Ωραία. Εγώ να ρωτήσω δύο πράγματα γι' αυτό. Άμα δεν έχω, αρχικά δεν έχω ακούσει άλλη φορά να ιδρύεται κράτος μες στην Ελλάδα. Yeah. Έχετε ακούσει παρόμοια.
Δεν το ξέρω από την αλήθεια.
Το κεφαλικό, το Βατικανό μου έρχεται. Το Άγιον Όρος δεν ξέρω πότε ιδρύθηκε ως.
Α, σωστό.
Ανεξάρτητο, ας πούμε. Και δεν ξέρω αν θεωρείται και κράτος ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι κάπως πιο παλιά.
Ναι.
Επίσης,
δεν νομίζω.
Άμα εγώ ιδρύσω αύριο ένα κράτος, εδώ που είμαστε τώρα.
Ναι, εγώ θέλω πράσινη κάρτα για αρχή. Να δω αν είναι καλά.
Εσείς θα είσαστε υπουργοί μου.
Α.
Okay. Ιδρύω εδώ πέρα κρατήδιο. Εδώ είναι η πρεσβεία του νομού Ηλίας προς το παρόν.
Και
το
βλέπω.
Κάνω κράτος. Okay. Mm. Μπορώ να παίρνω ρεύμα από τη ΔΕΗ.
Θα πρέπει να το εισάγεις.
Θα το εισάγω δηλαδή. Έτσι.
Θα έχει δασμούς.
Ναι, θα έχει δασμούς.
Κοίτα, είναι περίεργη και γενικά, παιδιά, εγώ αυτό. Θέλω κάποια στιγμή να το κάνω επεισόδιο, γιατί η ιστορία των μικροκρατηδίων, ειδικά στην Ευρώπη, είναι μπλεγμένη και με τις μυστικές εταιρείες και με πολλά πράγματα άλλα, είτε φορολογικούς παραδείσους, με διάφορα ύποπτα πράγματα.
Ναι.
Και υπάρχουν επίσης οικογενειακά μικροκρατήδια που παλιές αριστοκρατικές, ας πούμε, οικογένειες κάνανε μικροκρατήδια του παλάτου τους.
Μπράβο.
Και έχει κάτι μικροκρατήδια που δεν είναι αναγνωρισμένα από πουθενά, αλλά έχουν δικούς τους νόμους και πρωτόκολλα και εσωτερικές διαδικασίες.
Σαν Λίχτενστάιν, ξέρω εγώ.
Αυτό, αλλά ακόμα πιο μικρά. Δηλαδή, μιλάμε για μικροκρατήδια του τύπου 50 ατόμων, 20 ατόμων κλπ. Τώρα όμως, για να το κάνεις αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, πρέπει να έχεις τα μέσα με το κράτος και κάτι να εξυπηρετείς. Γιατί του παίρνεις εδάφη, έστω και ελάχιστα. Του παίρνεις εδάφη. Δηλαδή, άμα κάνουμε όλη μικροκρατήδια τώρα, θα κάνω εγώ το σπίτι μου, θα κάνει ο Ιούρος το σπίτι του, θα κάνεις εσύ εδώ πέρα και το σπίτι σου και μετά θα κάνουμε και μια ομοσπονδία. Και μπράβο, την πήραμε την Ελλάδα.
Κοίτα, νομίζω οι Άγγλοι το έχουν λύσει αυτό, γιατί λέει ότι εσύ μπορεί να έχεις, ας πούμε, αγοράσει αυτή τη γη ή να έχεις αγοράσει το σπίτι.
100 χρόνια.
Όσο θες, από πάντα. Αλλά ανήκουν στη Βασίλισσα πρώτα.
Ναι, αυτά είναι τύπου ενοικίου εκεί όλα.
Ναι, και όλα τα άλλα, ας πούμε, μπορεί να σου ανήκει, αλλά πρώτα ανήκει στη Βασίλισσα.
Και νομίζω ότι πρέπει να ανανεώνεις ανά 100 χρόνια τους τίτλους.
Ανά 50 νομίζω. Ανά 50. Και ισχύει και στην Αυστραλία και στον Καναδά.
Ναι, okay, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά ναι.
Commonwealth, πώς το λένε.
Okay, εδώ δεν ξέρω τι παίζει λοιπόν. Ξέρω σίγουρα, γιατί κάπου το διάβαζα, γιατί θα σκάψω για να κάνω μπάνκερ για πυρηνικά, ότι κάτω από τα 2 μέτρα είναι, δεν μπορεί να σου ανήκει. Δηλαδή, αν πάω στο χωράφι μου, κάτω από τα 2 μέτρα, όπως ας πούμε και στις γεωτρήσεις και αυτά.
Ναι.
Και τώρα θα παιχτεί και με το διάστημα. Δηλαδή, θα μου ανήκει το χωράφι μου σε διαστημικό χώρο πάνω.
Δεν σου ανήκει ο αέριος χώρος, ας πούμε.
Καταλαβες.
Ναι. Κάτι πάνε να συνδέσουν με το δίκαιο της θάλασσας, κάνουν ένα παρόμοιο, δεν ξέρω.
Υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη που έχει ανοίξει στην Αμερική και δεν ξέρω κατά πόσο είναι παρόμοιο το νομικό μας σύστημα με τα drones. Mm. Όσο κοντά μπορεί πάνω από το σπίτι μου να πετάει drone. Γιατί είχαν εκεί ξεγενιάρδες με τις καραμπίνες, κατεβάζανε τα drones.
Ρε φίλε, εγώ αν πετάξει πάνω από το σπίτι μου θα το κατεβάσω.
Ναι. Όμως νομικά δεν ξέρω πόσο.
Δεν με ενδιαφέρει.
Δηλαδή, άμα περάσει δηλαδή, το αεροπλάνο το F-16 πάνω από το σπίτι μου και το κατεβάσω.
Είναι άλλο το πλαίσιο. Είναι άλλο το ύψος.
Ακριβώς, αυτό θέλω να
δηλαδή,
πω.
Δηλαδή, αν περάσει τώρα ο άλλος και εγώ είμαι στην πισίνα μου που δεν έχω. αλλά μπορεί να πάρω μια πλαστική στο χωριό μου, στο νομό Ηλίας που επιτρέπεται και να πυροβολάμε τα drones. Γιατί
είναι νομός Ηλίας.
Είναι νομός Ηλίας. Θα το ρίξω, ρε φίλε. Κατάλαβε τι εννοώ. Γιατί το... μπορεί να έχει. Εγώ δεν θέλω να περνά από με την κάμερα, α πούμε, για να με καταγράψει. Ναι, ναι.
Πάντως, εγώ θεωρώ ότι το μόνο σίγουρο σε αυτήν την ιστορία είναι το ανεξάρτητο κράτος Τσιρόνη στο παλαιό Φάληρο που ήταν το διαμέρισμά του. Μάλλον δεν καλύπτονταν νομικά.
Το πρόβλημα είναι ότι είναι, είναι ψηλά από ό,τι θυμάμαι και δεν έχει γη. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτού του μικροκρατηδίου.
Νομίζω ήταν δεύτερο ή τρίτο όροφο.
Οπότε έπρεπε να πάρει και του από κάτω μαζί του για να φτάσει η γη να έχει να καλλιεργεί.
Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα που μάλλον θορύβησε τις αρχές. Ότι έβγαζε λόγους από τον μπαλκόνι και είχε δύο ηχεία έτσι σαν ντουντούκι στα ηχεία, ξέρω εγώ. Και έβγαζε λόγους από τον μπαλκόνι, μαζευόταν από κάτω κόσμο στον άκουγε, δεν είχαν να κάνουν και τότε. Πυροβολούσε λες στον αέρα που και που πάλι μπαλωθιές και έχουμε και φωτογραφίες που είναι με το όπλο στο μπαλκόνι και από δίπλα με τσιγαράκι στο στόμα η Βαρβάρα και σταυρωμένα χέρια true gangsta.
Και όπως λέει εδώ και η εφημερίδα με το πιστόλι στο χέρι και ενισχυμένες οχυρώσεις στο μπαλκόνι του.
Και λέει τώρα άκου το άλλο. Βγήκε μετά από λίγα χρόνια και ένα κείμενο που το επιβεβαίωσε αυτό σε ένα περιοδικό που δεν υπάρχει πια. Η αστυνομία λέει τον παρακολουθούσε και πυροβολούσαν ελεύθεροι σκοπευτές στα ηχεία του.
Χαλάγανε τους λευκούς.
Χαλάγανε τη μικροφωνική.
Ρε φίλε, δεν είναι, είναι σαν να. Πώς να σου το πω, ρε φίλε. Σαν να ασχολείσαι με τον τρελό της γειτονιάς σου.
Ναι, δεν είναι.
Δεν είναι λίγο περίεργο
τον
αυτό.
Τον είχαν υπαριθμόν ένα δημόσιο κίνδυνο.
Ναι.
Αλλά που έβγαζε και λόγους. Είναι, είναι ωραίος τύπος. Είναι ωραίος τύπος.
Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πώς συνδέονται κάποια πράγματα και με μετέπειτα χρόνια, αλλά και μέχρι το σήμερα φτάνει η ιστορία του. Θα τα πούμε σε λίγο. Είχε πρωτοπαλίκαρα παύλα υπουργούς στο κράτος. Γι' αυτό σας είπα θα γίνετε υπουργοί, φίλε, στο κράτος εδώ πέρα που θα στήσουμε. Ο ένας ήταν ο Γιάννης Σκανδάλης και ο άλλος ήταν ο Μανώλης Μαθιουδάκης. Αναφέρω αυτούς τους δύο γιατί μετά από την ιστορία του Τσιρόνη μπήκαν και φυλακοί αυτοί οι δύο άνθρωποι για κάποιο διάστημα. Δεν ξέρω, το όνομα Γιάννης Σκανδάλης σας λέει κάτι.
Ξέρω κάποιους σκανδαλαίους εγώ από το Άργος, αλλά δεν ξέρω αν έχουν σχέση.
Δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά ο άνθρωπος αυτός αρκετά χρόνια αργότερα θα ήταν από τα βασικά μέλη της 17 Νοέμβρη.
Α, okay.
Okay.
Οπότε
δεν μου έχει μείνει το όνομά
του. Ναι, ούτε εμένα.
Ναι, αλλά βλέπεις τώρα ότι κάπως αναπτύσσεται περίεργα η ιστορία, έτσι.
Έχουμε σύνδεση με τον ένοπλο αγώνα εδώ, οπότε κάπως σοβαρεύει το πράγμα. Ναι.
Και μάλιστα λένε ότι αυτός εκείνων των κυβερνήσεων ο Σκανδάλης είχε υποφέρει γενικά παρόμοια με τον Τζιρόνι, δηλαδή πάντα του κάναν καψόνια παρόμοια. Λένε ότι ήταν από τους hitmen της οργάνωσης και τελικά έχασε τη ζωή του σε ένα παράξενο δυστύχημα στην Πελοπόννησο το 1994 με ένα αυτοκίνητο. Γενικά αποδόθηκε σε ξεκαθάρισμα μεταξύ των μελών της οργάνωσης. Ωστόσο, Κουφοντίνας στο βιβλίο του γεννήθηκα 17 Νοέμβρη αναφέρει ότι εμείς δεν είχαμε σχέση με το θάνατό του και στενοχώρηθηκα πάρα πολύ που είδα τον αδερφό μου να φεύγει.
Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να δεχθώ πολύ εύκολα την εξήγηση του κράτους για το θάνατο ενός τρομοκράτη, όπως τον χαρακτηρίζουν ή τέλος πάντων μπορεί και να είναι. Είναι biased.
Ναι.
Ωραία. Με αυτή την πληροφορία, πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην υπόθεση Τσιρόνη? Αρχίζει να μπλέκει λίγο κάπως. Βασικά, αρχίζει να μπλέκει τη φάση. Και να βλέπεις ότι υπάρχει μια σύνδεση, μια αλυσιδωτή σύνδεση με τα 90s και τα Zeros αργότερα.
Να ρωτήσω κάτι που είναι σημαντικό για να σου απαντήσω. Πότε πεθαίνει?
Ποιος ο...
Ο Τσιρόνης.
Ο Τσιρόνης πεθαίνει το 78, την χρονιά που ίδρυσε το κράτος.
Α, την ίδια χρονιά.
Ναι, και είναι ουσιαστικά τώρα δίνουμε και ένα μικρό spoiler. Ο θάνατός του είναι η θεωρία συνωμοσίας.
Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Θες να πεις, έχεις άποψη?
Κοίτα. Εγώ νομίζω ότι αυτός ήταν εμπλεγμένος, δηλαδή ότι είχε κάνει πραγματάκια.
Ο Σκανδάλης ή ο Τσιρόνης.
Ο Τσιρόνης.
Okay.
Πιστεύω ότι για να έχει και επαφές με τέτοιους ανθρώπους και λοιπά δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο άλλος που είναι, ας το πούμε, πιο γνωστό ότι είναι όντως τρομοκράτης, έτσι και είναι στον αγώνα τον ένοπλο, δεν θα πάει να κάνει παρέα με κάποιον που είναι ο τρελός της γειτονιάς και βγάζει λόγους.
Μπράβο.
Και οτιδήποτε. Δεν θα πάει να εκτεθεί. Θα πάει να κάνει πράγματα που τα πιστεύει, που μπλα μπλα, ήδη βάζει τον εαυτό του σε ρίσκο.
Το τρελό τη γειτονιά που ρίχνει και μπαλωθιές, έτσι.
Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ότι κάποια σχέση έχει εκεί πέρα. Κάτι έπαιξε ρόλους ίσως που δεν ξέρουμε ιστορικά.
Ναι.
Ο Τσιρόνης. Αυτό φαίνεται από αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, εγώ αυτή την εντύπωση παίρνω. Δεν μπορεί να το πει και με σιγουριά, γιατί μπορεί να ήταν φίλοι, να είχαν γνωριστεί σε άλλο πλαίσιο. Δηλαδή, δείχνει απαραίτητα βαθιά έμπλοκη του Τσιρόνη σε πιο παράνομα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά δείχνει ότι ήταν γνωστό στου χώρου και ότι είχε παίξει κάποιου ρόλου.
Ναι.
Αυτό.
Okay.
Έτσι.
Το γραφείο του γιατρού, να πούμε, ήταν στα Εξάρχεια. Mm-hmm. Το προσθέτω σαν πληροφορία.
Okay, ναι. Που εντάξει, εκείνη την εποχή φαντάζομαι ότι δεν ήταν και τόσο gentrified όπως σήμερα.
Ναι, μιλάμε για τα Εξάρχεια, τέλη 70s, μιλάμε για τα Εξάρχεια και αρχές 80s του.
Εντάξει, λίγο καλύτερα από τώρα τέλος πάντων. Ναι.
Και τέτοιων φιγούρων.
Okay.
Και υπήρχαν και πολλές φιγούρες τότε. Έτσι. Ήτανε, ναι. Ήταν κλασικό αυτό στη μεταπολίτευση να βγαίνουν λόγους. Έβγαινε ο άλλος και λέγανε, έλεγε, ξέρω εγώ, οι γυναίκες που κόβουν τα μαλλιά τους τρελαίνονται. Λέγανε, υπήρχαν αυτοί ναι. που ήταν αυτό στο μοναστηράκι, τον θυμάσαι.
Ναι. Okay, κοίτα, γενικά είναι περίεργο αυτό τώρα με τη 17 Νοέμβρη.
Mm-hmm.
Ας πούμε, ο Σκανδάλης, όταν τον γνώρισε, πόσο χρονών ήταν, ξέρουμε.
Αυτά δεν τα γνωρίζω ακριβώς, αλλά φαντάζομαι θα ήταν νεαρός.
Αυτό, ας πούμε, μπορεί
κάπως
λίγο...
Δεν πρέπει να πέθανε και μεγάλος, το 94 δεν πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος.
Οκ. Okay. Αυτό, ας πούμε, μου κολλάει κάπως, ότι δεν είχε σχέσεις πολλές.
Τότε.
Ναι, γιατί όσο, ας πούμε, και κάπως μπλεγμένος να είναι ο Τσιρόνης σε αγώνα, τέτοιο...
Αντίστασης, ας πούμε.
Αρχικό, δεν ξέρω τι, πώς θα τον ορίσουμε. Αφού κάνει αυτά τα περίεργα πράγματα, δύσκολα κάποιος πολύ πορωμένος, ο οποίος θα πάει να κάνει τρομοκρατική οργάνωση, θα μπλεκόταν μαζί του.
Σίγουρα, γιατί δεν είναι εξαχού καθόλου. Είναι λίγο.
Είναι, εντάξει, ναι.
Μήπως δηλαδή... όμως και η τρομοκρατική οργάνωση πλησιάζει αυτόν που ξέρει ότι ήταν δίπλα στον άλλον που έκανε αυτά τα πράγματα. Και σου λέει, αυτός είναι λόκο, φέρ τον.
Ή ξέρω εγώ, μπορεί πιο απλά αυτός να επηρεάστηκε από τη φάση του Τσιρόνη. Αυτό θέλω να πω. Ότι μπορεί να επηρεάστηκε okay. κάπως και αργότερα να μπλέχτηκε με την
ναι,
οργάνωση.
Δεν είναι απίθανο αυτό το σενάριο καθόλου, είναι αλήθεια.
Ναι.
Κοίτα, είναι πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Να κάνεις το διαμέρισμά σου ελευθερία.
Ναι, εννοείται. Εγώ σκέφτομαι για το χωριό τώρα.
Είναι πολύ καλή ιδέα, παιδιά, αυτή και είμαι υπέρ εγώ. Και άμα θέλει να κάνουμε ομοσπονδία αυτόνομων κρατηδίων, επίσης είμαι υπέρ, να κάνουμε εισαγωγές μεταξύ μας.
Έπως. Τώρα θέλω να σας πάω στο site, πολύ γνωστό site, αστυνομία.gr.
Ωραία.
Οκ, γουστάρετε.
Πάμε.
Λοιπόν, και
είναι
θα σας
επίσημο site αυτό.
Νομίζω πως ναι.
Ωραία.
Και θα σας διαβάσω κάτι που διαβάζω για τις ειδικές μονάδες στο αστυνομικό σώμα. Η ιστορία των ειδικών μονάδων στο αστυνομικό σώμα ξεκινά από το 1978. Όταν λέμε ειδικές μονάδες στο αστυνομικό σώμα, εννοούμε ουσιαστικά την αντιτρομοκρατική και τους δύσκολους, τέλος πάντων.
Ναι.
Ωραία. Ξεκινά λοιπόν το 1978 με τη δημιουργία των πρώτων αντιτρομοκρατικών μονάδων στα τότε δύο αστυνομικά σώματα, Ελληνική Χωροφυλακή και Αστυνομία Πόλεων, τα οποία το 1984 ενώθηκαν και έκαναν την ελληνική αστυνομία για να χτυπάει τους πυροσβέστες. Λοιπόν, αυτό το νεοσύστατο τμήμα της αστυνομίας, η σημερινή αντιτρομοκρατική, βρέθηκε στις 11 Ιουλίου του 1978, μόλις δύο μήνες μετά την σύστασή του.
Νεοσύστατη ομάδα αυτό, ναι.
Έξω από το κράτος, όχι σπίτι, κράτος του γιατρού.
Το όνομα ήταν κράτος, να πούμε.
Α, το όνομα ήταν κράτος του κράτους.
Ναι.
Τέλειο, αυτό δεν το ήξερα. Κράτος άραγε του κράτος του ήρωα.
Δεν ξέρω, κράτος εν κράτη, κάτι τέτοιο.
Σωστό, κράτος εν κράτη.
Πού ήταν ο κράτος, παιδιά, στο
Marvel. God of War.
Α, νομίζω ήταν Marvel, ρε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μιλάμε για εποχή κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι. Είχε βγει στις εκλογές του 1977 που ο Τσιρόνης προσπάθησε να πάρει 250.000 ψήφους.
Δεν τα κατάφερε.
Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος.
Αδίκως, α πούμε εδώ.
Και αυτό. Λέμε, υπάρχει μόνο δύο μήνες αυτό το τμήμα της αστυνομίας και δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά λέγεται ότι ήταν και η πρώτη της αποστολή. Δεν ξέρω αν έχεις βρει εσύ, Γιώργο, που κοιτάς κάποια πράγματα, γιατί βρέθηκαν εκεί ακριβώς.
Όχι.
Θεωρήθηκε, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ο Τσιρόνης.
Να σου πω ότι το μόνο που βρίσκω είναι ότι υπάρχουν γενικά άρθρα σε εφημερίδες και κυκλοφορεί αυτή η άποψη, ας πούμε. Ότι αυτό που κάνει ο Τσιρόνης, από ό,τι φαίνεται ασχολούνταν τουλάχιστον ξέρω εγώ κάποια έντυπα, είναι κάτι πολύ τραγικό όσον αφορά το κράτος, γιατί του επιτρέπουν κάποιο είδους, λέει εδώ, ιδιότυπη ποινική ασυλία, μιας και έχει κατηγορήσεις βάρος του, παλαιές, οι οποίες δεν εκτελούνται, του επιτρέπουν να κάνει το διαμέρισμά του κράτος και ταυτόχρονα λέει, τον χαρακτηρίζει εδώ ελεύθερο σκουπευτή, μιας και βγαίνει στο μπαλκόνι και πυροβολάει αβέρτα. Πράγμα που γενικά ψιλοαπαγορεύεται.
Ναι, εντάξει, okay.
Οπότε λέει εδώ, καταλαβαίνουμε ότι κάπως υπήρχε η άποψη ότι γίνεται μαλακία εκεί, ξέρω εγώ, και το επιτρέπεται.
Εντάξει, προφανώς υπήρχε η ανάγκη να τους πεις, ξέρεις κάτι, τώρα που έχει φύγει η Χούντα, μην είστε soft, δείξτε λίγο πυγμή. Ναι. Και υπήρχε πίεση. Από πολλούς αναφέρεται ένα άρθρο του Βήματος της 7ης Ιουλίου του 1978 που καλούσε όντως το κράτος να πάρει θέση. Είναι τρομερό ότι γίνεται για έναν, μια μονάδα, όλη αυτή να γράφεται ένα άρθρο, ας πούμε, τώρα στην...
Κοίτα, δηλαδή, εγώ έχω
πόσο γνωστός ήταν, ρε
παιδί. Έχω μια άποψη και θα την πω λίγο αργότερα.
Οκ, okay. Μην την ξεχάσεις.
Όχι, όχι, όχι.
Και γράφει αυτό το κείμενο του Βήματος, τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, η υπόθεση δεν είναι εφεδρή αλλά επικίνδυνη. Η υπόθεση τσιρώνει, υπογραμμίζει την ανυπαρξία του κράτους. Και ζητούσε ουσιαστικά, σύμφωνα εδώ πέρα με κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί σε κείμενα, την εξόντωσή του στην πραγματικότητα.
Αδίκως να πούμε εδώ, γιατί υπήρχε το κράτος του τσιρώνει και λειτουργούσε μια χαρά.
Υπήρχε οπλοκατοχή, δηλαδή νόμιμη ίσως, φαντάζομαι. Λοιπόν, βρίσκονται αυτοί έξω από το σπίτι του κράτος, μάλλον, του Τσιρόνι, και ξεκινάει κάπως το conspiracy theory.
Εγώ διαβάζω εδώ, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, παρεμβαίνω, αλλά διαβάζω ότι μαζί με αυτούς που βρίσκονται εκεί είναι υπό την επιπτία του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και του Διευθυντή της Αστυνομίας. Όλοι αυτοί κάνανε από το σπίτι του.
Και όχι μόνο αυτό, έχουν απομακρύνει ένα τετράγωνο τους δημοσιογράφους και τους ντόπιους. Ντόπιους, εν τω μεταξύ λες και μιλάμε για κάποιο απομακρυσμένο το φάληρο. Ήταν. Ναι. Αλλά ναι. Και τους κατοίκους εκεί που είχαν κατέβει να δουν τι γίνεται. Ναι. Οπότε σου λέει, δεν θέλουμε μάρτυρες. Μέσα στο σπίτι βρίσκεται ο γιατρός, οπλισμένος, η γυναίκα του Βαρβάρα, πάντα μάχημη, τα τρία πλέον παιδιά τους και μια νεαρή γυναίκα που για κάποιο λόγο θεωρήθηκε όμηρος. Ενώ δεν ήταν στην πραγματικότητα. Τώρα να πούμε ότι πολλά χρόνια αργότερα, πολλά, 6-7 χρόνια αργότερα, ο αρχηγός της αποστολής, ο οποίος ήταν ο Μιχάλης Γεωργακάκης, λοιπόν, ο Μιχάλης Γεωργακάκης, αρχηγός της αποστολής και ουσιαστικά υπεύθυνος του συγκεκριμένου σώματος, ήταν ένας αστυνομικός που υπήρχε και στη Χούντα, στο σώμα. Και μάλιστα, από ό,τι έχω διαβάσει, ήταν μέλος των ΜΑΤ στις μάχες με τους οικοδόμους.
Okay.
Οπότε αυτός ανέλαβε την υπόθεση Τσιρόνι.
Σχετικός.
Λοιπόν,
ήξερε να κυνηγάει κομμουνιστές, είχε εμπειρία.
Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε πει ότι η εντολή που είχαν ήταν να τον πιάσουν ζωντανό. Δεν ήταν να τον σκοτώσουν. Του ζητούν αρχικά να παραδοθεί μέσω του Ντούκας. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
Τη Λεβόα.
Και αυτός αρνείται. Η γυναίκα του λοιπόν, η Βαρβάρα, φωνάζει: ο Τσιρόνης δεν παράδιδεται. Παρουσία εισαγγελέα, είπαμε όλα αυτά. Και υπουργό, είπε.
Και ναι, υπουργό δημόσια τάξη.
Λοιπόν,
ακραίο.
Πετούν μέσα δακρυγόνα. Που φαντάζομαι είναι και τα ίδια, γιατί έχουν λήξει αυτά που πετάνε τώρα από τα 80's κάπου.
Πιθανώς.
Και βγάζουν έξω τα παιδιά και την υποτιθέμενη ως
όμηρο.
Μέσα μένει ο γιατρός και η γυναίκα του. Και τότε μπαίνουν οι αστυνομικοί. Και ο Γεωργακάκης, στη συνέντευξη που λέω, αποκαλύπτει ένα σύντομο διάλογο με τον Τσιρόνι.
Αυτά λέει, μου αρέσουν.
Γιατρέ, σου δίνω το λόγο μου, δεν θα πάθεις τίποτα, του είπα. Και η γυναίκα του φώναζε από μέσα: ο Τσιρόνης δεν παραδίνεται. Ζήτω το ΟΕΜ. Και άλλα λέει έξαλλα συνθήματα τα είπε αυτός.
Έξαλλα.
Είχαμε ρίξει, λέει, καπνογόνα και προσπαθούσα να τον πείσω. Του έκανε εντύπωση η ψυχραιμία μου και μου λέει σε μια στιγμή: γιατί είσαι μωρέ φασίστας.
Γλυκούλης, βλέπεις. Αυτό το. Ο εθνικός διχασμός, ρε παιδιά, αφού δεν έχουμε.
Γιατί είσαι μωρέ φασίστας. Άστα αυτά, του λέω. Δώσ' μου το όπλο σου και όλα θα πάνε καλά. Και η γυναίκα του ξαναφωνάζει: ο Τσιρόνης δεν παραδίνεται.
Μαλάκα, πορωμένη γυναίκα.
Φοβερή, έτσι.
Σούπερ Βαρβάρα, εγώ είμαι υπέρ.
Και μέσα στους καπνούς ακούγονται πυροβολισμοί. Λέγεται ότι είχαν πέσει και λίγοι απ' έξω. Είχε ρίξει και αυτό στον αέρα 2-3. Είχαν ρίξει και αυτοί για εκφοβισμό 2-3. Εντάξει, δεν είχαν πέσει ακόμη. Και ο Τσιρόνης πέφτει νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα του απομακρύνεται φωνάζοντας: φασίστες τον σκοτώσατε. Φασίστες σκοτώσαν τον Τσιρόνι. Κάτι τέτοιο.
Εδώ διαβάζω: οι φασίστες σκότωσαν τον Τσιρόνι μέσα στο σπίτι του.
Μπράβο. Και εδώ ξεκινάει η συνωμοσία που είπαμε ότι έρχεται στο τέλος. Η συνωμοσία είναι το πώς πέθανε.
Ναι.
Γιατί δημοσιογράφοι, όπως είπαμε και κάτι, και είχαν απομακρυνθεί, δεν έχουμε μάρτυρες πέρα από όσους ήταν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα εκείνο το βράδυ. Ο Γεωργακάκης λέει: το δέχομαι πως ήταν μια αποτυχία για τον θέλαν ζωντανό. Πάντως, αν ήθελε να με σκοτώσει, θα το έκανε. Από εκεί βγάζω το συμπέρασμα πως ήταν ένα παλικάρι.
Τα βρήκαν αυτοί, είναι σαν τη στιγμή, ε.
ήταν σαν το Βέγκος εκείνη την ταινία του Βούλγαρη.
Μπράβο, Έλληνας να το φεκάει Έλληνα.
Έλληνας να το φεκάει Έλληνα.
Ψυχή βαθιά.
Ψυχή βαθιά, παράβο. Την επόμενη μέρα είχαμε αντιδράσει από τον πολιτικό χώρο. Η Αμαλία Φλέμινγκ λέει, μίλησε για θάνατο των γενναίων εκείνων που δεν δέχονται να υποχωρήσουν ή να παραδοθούν. Ο Στέφανος Τζουμάκας για κρατικές δολοφονίες και κρυπτοφασιστικές ενέργειες του αστυνομικού κράτους. Ο Λευτέρης Βερυβάκης που ήταν και υπουργός αργότερα στα τένς, τώρα,
okay,
κοντά. Για ευθύνες, πράξεις ή παραλήψεις τις οποίες μια ευνοούμενη πολιτεία πρέπει να αναζητήσει. Και πολλά ακόμη. Ο δήμαρχος τότε Ζωγράφου εξεπλάγει γιατί ο κύριος Μπάλκος δεν αντιλαμβάνεται πως πρέπει να εγκαταλείψει το υπουργείο του. Okay, μάλλον ήταν ο υπουργός. Ναι. Και ο Μανώλης Γλέζος είδε το θάνατο του Τσιρόνι, λέει, σε ένα κείμενο που διαβάζω, σαν δολοφονία των πολιτικών ελευθεριών ενός ολόκληρου λαού. Και οι λεπτομέρειες είναι οι εξής σε σχέση με το θάνατο του Τσιρόνι. Και με τρελαίνουν οι λεπτομέρειες γιατί συνδέονται πάλι με το σήμερα, ρε παιδιά. Η άποψη της αστυνομίας είναι πως έστρεψε το όπλο στο μέτωπό του και αυτοπυροβολήθηκε. Θεωρώ ότι σε μια φάση έντασης που δεν έχεις και πολύ χρόνο, αν είναι να το κάνεις αυτό, δεν πας στο μέτωπο να γυρίσεις το χέρι σου γάμα κάπως για να αυτοπυροβοληθείς στο μέτωπο. Το κάνεις με άλλους τρόπους, δεν έχει νόημα.
Ναι, έχει πολλά ρεφάλαια.
Ναι, έχει πολλούς.
Σε άλλο σημείο.
Ναι. Μπορούν όλοι να καταλάβουν, πιστεύω. Σε άρθρα της εποχής και όχι μόνο, διαβάζουμε ότι ο ιατροδικαστής Γιαμαρέλος δεν αναφέρει τίποτα περί αυτοκτονίας στο πόρισμα που συνέταξε μετά την νεκροτομή. Επίσης υπάρχει καταγγελία του γιατρού Γεωργίου Γρηγοριάδη.
Okay.
Ποιος είναι ο Γεώργιος Γρηγοριάδης?
Ποιος είναι?
Ο μπαμπάς του Κλέωνα Γρηγοριάδη.
Α, μάλιστα, okay, το σκέφτηκα για λίγο αλλά είπα μπα.
Ο οποίος είχε την πεποίθηση ότι ο Τσιρόνης δεν αυτοκτόνησε επίσης. Δηλαδή έχουμε δύο ανθρώπους της ιατρικής επιστήμης να σου λένε δεν αυτοκτόνησε. Επίσης υπάρχει μια φωτογραφία από την κηδεία του ιατρού Τσιρόνη, στην οποία φαίνεται ότι υπάρχει, τώρα δεν ξέρω πώς να το θέσω, ένα σημάδι τέλος πάντων μικρό στο μέτωπό του από τη σφαίρα. Και λέω εγώ, αν αυτοπυροβοληθείς εξ επαφής με μια μπερέτα όπως λένε ότι είχε.
Μια μπερέτα.
Ναι.
Όπλο,
ναι, αλλά όχι, είναι αυτό κανόνι, δεν είναι πιστόλι.
Δηλαδή θα μείνει μια τρυπούλα στο πρόσωπο.
Δεν ξέρω πολύ καλά από όπλα, αλλά η ιδέα μου για την μπερέτα είναι ότι είναι βαρύ πιστόλι.
Κάνουν αυτά τα πιστόλια και αυτά κάνουν μικρή τρύπα όμως στην είσοδο, αλλά.
Από εξεπαφής.
Ναι, εξεπαφής. Κοίτα, θα έπρεπε να έχει κάσει το κρανίο εδώ πίσω, αλλά.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή στην έξοδο κάνουν τη μεγάλη.
Στην έξοδο κάνουν, ναι, ναι, ναι. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά μου φαίνεται περίεργο. Μου θυμίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μου θυμίζει την υπόθεση Kennedy.
Ναι, οκ. Okay.
Το Crazy Bullet Theory που λένε.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε το συνδέω λίγο και με αυτό. Στην κηδεία του να πούμε ότι μαζεύτηκαν χιλιάδες αριστεροί και φώναξαν συνθήματα. Στο μνημόσυνο ένα χρόνο μετά 50 άτομα λέει.
Εντάξει.
Και.
Ενάντια στην κρατική βία και τους δημοσιογράφους.
Α, ναι.
Διαβάζω εδώ τουλάχιστον.
Κοίτα, αν. Δηλαδή, είπε εσύ κάποια άρθρα, είπε ο Αντώνης εδώ για το Βήμα. Φαίνεται ότι υπήρξε μια δημοσιογραφική κατακραυγή για να γίνει κάτι με το θέμα του Τσιρόνι.
Ναι.
Και πιθανώς ο κόσμος να,
ναι,
θεώρησε, να τους θεώρησε υπαίτιους, ηθικούς αυτοργούς κατά μία έννοια.
Σε μια εφημερίδα την επόμενη μέρα ακριβώς είχε δημοσιευθεί μια γελιογραφία που είχε έναν άνθρωπο να μπαίνει μέσα σε ένα γραφείο εφημερίδας με το κεφάλι του Τσιρόνι κομμένο. Γελιογραφία τώρα.
Ναι.
Και λέει, ποιος από εδώ είπε ότι δεν υπάρχει κράτος. Σοκαριστικό, έτσι.
Α, εδώ επίσης βλέπω την επόμενη μέρα στο. Αν δεν λέει ποια εφημερίδα είναι. Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ. Τι να πω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό τώρα. Ξαφνικά ξέρουν οι δημοσιογράφοι απευθείως αμέσως. Δηλαδή,
τι είπε. Ναι. Οι δημοσιογράφοι που ήταν κρατημένοι 1,5 χιλιόμετρο μακριά, έτσι.
Ναι.
Ναι. Κοίτα, μοιάζει η προβοκάτσια εδώ η φάση. Μοιάζει η δολοφονία. Εγώ έτσι. Δεν το. Δηλαδή, το. Πιστεύω ότι το χτίσανε μετά αυτοκτονία έτσι για να κρατήσουν το μεταπολιτευτικό πρόσχημα.
Και μην ξεχνάς ότι ήταν και η πρώτη ενέργεια μιας νεοσύστατης ομάδας της αστυνομίας και ήταν αποτυχία. Έτσι.
Σωστό.
Οπότε κάπως έπρεπε να το μαζέψουν.
Ναι.
Να πω δύο πράγματα που θέλω πριν κλείσω την υπόθεση. Να πω ότι ίσως και η ιστορία έχει ξεχαστεί γιατί δεν υπάρχουν σημεία ζωής της οικογένειας, των παιδιών του, της γυναίκας του. Δεν υπάρχουν, εννοώντας, μπορεί ξέρεις, ναι, τοπικά κάποιοι να τους ξέρουν, δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται, δεν ξέρει τι κάνουν, δεν ξέρει.
Δεν υπάρχουν στο δημόσιο χώρο, ας πούμε.
Ναι, ναι, okay. Όπως υπάρχουν, ας πούμε, οικογένειες άλλων ανθρώπων που έχουν χαθεί. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια αργότερα είχαμε και άλλες κρατικές δολοφονίες σε πορείες.
Ναι, 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 ναι. Και έτσι. Υπάρχουν.
Δεν είμαστε μακριά,
όχι, όχι,
από γνωστές δολοφονίες. Ένα πράγμα που θέλω να πω ότι είχα βρει, το λέω σαν έξτρα, γνωρίζοντας, και γι' αυτό το βάζω στο τέλος, ότι μπορεί να είναι εντελώς, πώς να το πω, στο πλαίσιο του creepypasta, ας πούμε, έτσι πολύ ψεύτικο, ας πούμε. Σε ένα φόρουμ είχα βρει μια μαρτυρία μιας γυναίκας που έλεγε: εγώ ήμουν η φίλη που βρισκόταν στο διαμέρισμα το συγκεκριμένο και έχω να πω ότι ήμουν φίλη των παιδιών του και δεν ήμουν όμορφος.
Ναι, αλήθεια, αλήθεια, με αυτή τι έγινε?
Δεν ξέρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω βρει αυτό.
Με και τη γυναίκα του, ας πούμε, τη βάλανε φυλακή, του συλλάβανε τα παιδιά του, έγινε κάτι εκεί πέρα.
Συλλάβανε αυτούς τους δύο που είπαμε πριν, το σκανδάλι και τον άλλον. Σκάνδαλι και τον άλλον.
Το Μαθιουδάκι. Δεν ήταν εκεί την ημέρα του συμβάντος.
Δεν ήταν εκεί, αλλά λόγω της υπουργειοποίησης αυτού, τη Βαρβάρα, δεν ξέρω τι την κάνανε τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι δεν συνελήφθησαν.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ το έχω κάνει την κόντε εδώ όλο.
Έχεις κρατήσει κάτι για το τέλος, είπες. Ναι, απλά ναι. Να ολοκληρώσω μια πολύ γρήγορη για να πάμε σε αυτό που λες. Κάπου εδώ κλείνουμε ουσιαστικά την ιστορία του Τσιρόνι. Έχει ξεχαστεί. Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται οι οικοί του. Και παιδιά, παίζει να μιλάμε για την πρώτη υπόθεση σαν τρομοκρατικής, έτσι.
Ναι, καλά πει αυτό.
Είναι απίστευτο και το συνδέουμε με κάποια πράγματα. Παιδιά, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Εγώ θέλω, επειδή είπες πριν ότι έχεις κάτι να πεις και έχω τελειώσει με την ιστορία, γιατί ήθελα πάρα πολύ έτσι να την ολοκληρώσουμε, να την πούμε σωστά, και να πω πριν ξεκινήσει ο Γιώργος ότι προφανώς δεν είναι τέλεια η ερευνά μου, σίγουρα θα έχω κάνει κάποια λάθη, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες, αλλά νομίζω ότι την καλύψαμε την ιστορία του πάνω κάτω. Okay. Θέλω να μας πει ο Γιώργος τι άποψη έχει, γιατί είπες ότι έχεις κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό σου.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε κάποια μηδιακά. Πρώτα απ' όλα τρομερά μούτρα.
Φοβερά μούτρα.
Μια φυσιογνωμία, ρε παιδί μου, πολύ δυναμική. Εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ, το λίγο χοντρούλης, λίγο στιβαρός.
Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Ναι, λίγο μουσια, έτσι πυκνά κοντά αυτό το πράγμα. Καλά το είπε κάποιος πριν, εδώ, Orson Welles. Πολύ δυνατό.
Ο Δήμος, ναι.
Είμαι υπέρ. Τώρα. Θέλω να πω επίσης ότι είναι πολύ εύκολο να πεις για έναν τέτοιο άνθρωπο, ειδικά στο σήμερα, που κάπως λίγο η πολιτικοποίηση, που γενικά εγώ πιστεύω ότι έχει ο Έλληνας πολίτης, πέφτει. Παλιά ήταν πολύ πιο δραστήριοι άνθρωποι. Είναι πολύ εύκολο να πεις αυτός εδώ είναι ένας, ξέρω εγώ, ημίτρελος. Που δεν ξέρω κιόλας, μπορεί και να ήταν, ξέρω εγώ, στο τέλος της ημέρας, αλλά δεν με πολύ ενδιαφέρει. Θέλω να πω ότι πρώτον, διαβάζω εδώ μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν είναι από το βιβλίο του. Από την περίοδο της φυλάκισής του στη Σουηδία. Σας γράφουν παρανοϊκή αντίληψη και αθεράπευτη ειλικρίνεια για τα βασανιστήρια, τα λάθη, την οικονομική εξαθλίωση. Θα δώσω εντολή στους οικείους μου να μην σας συνοχλούν. Και γενικά, και άμα δούμε και το βιβλίο και τον τρόπο που γράφει, υπάρχει μια διάβγεια, ρε παιδάκι μου, που δεν μπορεί να είναι απλή μόρφωση. Mm-hmm. Φαίνεται ένας άνθρωπος συγκροτημένος, τέλος πάντων, σε έναν βαθμό. Και θέλω να διαβάσω κιόλας εδώ, από τη μηχανή του χρόνου τον βρίσκω. Δύο μέρες αργότερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Τσιρόνης με τις αντικρατικές και αντικοινωνικές εκδηλώσεις του ήταν συνεχής απειλή και διαρκής κίνδυνος για τους αθώους πολίτες. Πολίτες κάθε κόμματος και εφημερίδες κάθε πολιτικής αποχρώσεως καλούσαν τις αρχές να θέσουν τέρμα στην επικίνδυνη δράση του Τσιρόνη. Λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχθώ ότι αυτό, σαν δήλωση, εμπεριέχει κάποια αλήθεια, τουλάχιστον για κάποιους ανθρώπους. Ωραία. Ότι ένας τύπος που βγαίνει στον μπαλκόνι και πυροβολάει είναι κίνδυνος για την κοινωνία.
Προφανώς. Ναι.
Μπορώ να το δεχθώ εγώ αυτό. Mm-hmm. Μπορώ να δεχθώ επίσης ότι δεν είναι κίνδυνος ακριβώς, αλλά είναι, ξέρω εγώ, αγωνιστής. Τα δέχομαι και τα δύο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είχαμε αυτή την κουβέντα και συνδέεται και με την ιστορία με τη βόμβα, κάπως. Θυμάμαι ένα περιστατικό μιας ληστείας που είχε γίνει. Δεν καταφέρανε να πιάσουν τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Συλλάβανε αργότερα τον άνθρωπο τον οποίο περιέθαλψε αυτόν που λίστευε και, και τον είχαν πυροβολήσει. Και αυτός, ξέρω εγώ, έτρεχε χρόνια, μπορεί να φυλακίστηκε και όλες, δεν θυμάμαι. Επίσης βλέπουμε ότι σε περιπτώσεις, ξέρω εγώ, καταλήψεων και κυρίως στον αναρχικό χώρο που δεν καλύπτεται πολιτικά από μια δομή, ένα κόμμα, mm-hmm, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μένος του κράτους, γιατί στην ουσία απειλείται ιδεολογικά η ίδια του η ύπαρξη, η υπόσταση. Είναι όπως ήταν οι κομμουνιστές, ξέρω εγώ, το 40, ξέρω εγώ, το 50, το 70, όπου προτείνανε μια ανατροπή καθεστώτος, πάλι με ένα κράτος βέβαια, αλλά μια ολική ανατροπή ενός καθεστώτος που ήταν εδρεωμένο. Αυτό τώρα που προτάσσεται ως πολύ ρηξικέλευθο και επιθετικό, ακόμα και από λίγους ανθρώπους, είναι λίγο η αναρχική ιδέα ή ξέρω εγώ κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες ουσιαστικά τι λένε, ρε παιδί μου, αν το αφήσει ανεξέλεγκτο, σου λένε ότι το ότι εγώ έχω μια καραμπίνα και βλέπω τον άλλον ως έναν θανάσιμο εχθρό μου και πάω και τον πυροβολάω, αν τον αφήσει ανεξέλεγκτο, γίνεται κάπως σαν να είναι, ξέρω εγώ, μια πολιτική δράση. Και υπάρχει πολύ μεγάλο μένος από το κράτος και στο πώς αντιμετωπίζουν και στο δικαστικά και στο αστυνομικό κομμάτι στη σύλληψη και στις φυλακές μέσα. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, το παιδί που ήταν στις φυλακές και ήθελε να σπουδάσει και μπορούσε να σπουδάσει και δεν τον αφήνανε να σπουδάσει.
Ο Ρωμανός.
Ναι, δεν ζητούσε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να απελευθερωθεί ή κάτι τέτοιο. Ναι. Ζητούσε να σπουδάσει. Κάτι που η δικαιοσύνη του επιτρέπει.
Του το προσφέρει.
Ναι. Παιδιά, μην το πάτε μακριά. Η άλλη κοπέλα έμεινε 2 χρόνια μέσα επειδή πήγε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Δηλαδή, σκέψου αυτή που δεν έχει κάνει για τίποτα.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι είναι ουσιαστικά μια ομάδα ιδεολογική στην οποία το κράτος και οι μηχανισμοί φέρονται με πολύ πολύ υπερβάλλοντα ζήλο επιθετικά απέναντί τους.
Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το 2019, ειδικά ως προς τις καταλήψεις, έχουμε δει και ένα φούντομα, έναν οδοστρωτήρα στην Ελλάδα. Που ναι.
Παραδείγματος χάρη, τώρα πάει, ξέρω εγώ, στην κατάληψη στο Παγκράτη, νομίζω είναι, που κάνανε τώρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εναλλακτικό εργαστήρι στην ουσία, μαθήματα δωρεάν και τέτοια, και μπουκάρουν μέσα και τους δέρνουν και τους χτίζουν και τους τρέχουν ακόμα και τώρα.
Στον Ευαγγελισμό τώρα στο Ηράκλειο.
Ναι, αναρωτιέμαι, ξέρω εγώ, αν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο για εναντίον μαφιόζικων οργανώσεων. Και λέω όχι, και δεν το λέω τώρα ότι έχω κάποιο παράπονο συγκεκριμένο, αλλά λέω πόσο τρομερό είναι ότι βλέπουν μια δράση η οποία είναι ακόμα καλή, ας πούμε, για την κοινωνία, αλλά επειδή μοιάζει να είναι σαν μια πρόταση πολύ διαφορετική και ξένη από αυτή που υπάρχει ως νόρμα, να είναι, ξέρω εγώ, μια αντίδραση κρατική, σαν να είναι, ξέρω εγώ, υπαρξιακή αντίδραση.
Να σου πω όμως και κάτι άλλο, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο κρατικό το ζήτημα, διότι βλέπεις την αντίδραση αυτή που λες και από την άλλη βλέπεις, ας το κράτος, τον πολίτη. Τρακάραν 2 τρένα. 2 μέρες, 3, 5, 10, αφότου ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα. Και μία μέρα πριν εγκαινιαστεί για τις κάμερες κάτι το οποίο δεν υπήρχε.
Ναι, ναι.
Βγήκε πρώτος σε ψήφους ο υπουργός αυτός.
Εντάξει, αυτό ρε εσύ όμως.
Ναι, αλλά δεν είναι όμως και ζήτημα της κοινωνίας αυτό.
Κοίταξε, αυτό είναι κάτι άλλο και έχει άλλες προεκτάσεις. Γιατί θα σου εγώ μπορώ να πω και το είχαμε πει και τότε, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω, είναι το σπίτι του στην τράπεζα και του κάνει λουσφέτη ο άλλος και ξέρω εγώ υποκύπτει.
Το ακούω. Τότε δώσε και τις 250.000 ψήφους στο Τζιρόνι.
Απλά τώρα θα βγαίνει σίγουρα πρώτος με 50% λευκά και τέτοια και από εκεί.
Απλά εδώ βλέπω ότι είναι, ρε παιδί μου, η αστυνομία, το κράτος, η πολιτική χώρη, ας πούμε, η πιο συντηρητική κιόλας. Και φυσικά τα mainstream, ας πούμε, μέσα ενημέρωσης είναι όλα εναντίον ενός ανθρώπου που στο τέλος της ημέρας δεν είναι, ρε παιδί μου, και 17 Νοέμβρη αυτό να σκοτώνει κόσμο.
Και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό με διάφορες αποκαλύψεις στα θέματα του trafficking, στα θέματα διάφορα τέτοια, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει παρακρατική δράση. Δηλαδή, όταν βλέπεις υποθέσεις σοβαρότατες να περνάνε λίγο στον ντούκο, έλα και καλά δεν έγινε. Περίπτωση Λιούπολης, ας πούμε, ναι, το κορίτσι ήταν τρελαμένο. Αυτή η ίδια εμπλέκεται στην περίπτωση Μίχου. Η διαβόητη Μαρίνα, ας πούμε, που λένε σε περιοδικά και τις εφημερίδες κλπ. Και αυτή η υπόθεση, εντάξει, ψηλό ντούκου, μωρέ, δεν τρέχει κάτι. Δηλαδή, ο Άρης δεν θα μιλήσει για αυτό το θέμα.
Ναι, ναι, ή θα πει κάτι πολύ, ξέρω εγώ.
Ναι. Πόπο δεν γίνεται, ναι. Έτσι πολύ. Έτσι.
Ή το κράτος δεν αντέδρασε σωστά.
Αλλά όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για μια αντικρατική δράση και όχι παρακρατική πλέον. Και προσοχή εδώ, γιατί έχουμε και παρακρατική πολιτική δράση.
Ναι.
Και σε κάποιες περιπτώσεις.
Και πρόσεξε, είναι και εδώ, για να μην μας κατηγορήσει ο φίλος ο αριστερολέρες.
Σου άρεσε αυτό το.
Μ' άρεσε πολύ.
Το αριστερολέρες εμένα μου αρέσει, είναι παράσιμο.
Αυτό λέγαμε.
Είναι πράσινο.
Είναι δυνατό.
Το ίδιο μπορείς να πεις και για τους δεξιούς χώρους. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο τρόπος που επιτέθηκαν στη Χρυσή Αυγή, που μπορεί να συμφωνούμε, ξέρω εγώ, όλοι ότι είναι, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη, είναι όμως κάτι αντίστοιχο.
Θα πω κάτι πολύ απλό για τη Χρυσή Αυγή, που ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που την αντιμετώπιζε η αστυνομία το 90 και το 80, πολύ διαφορετικός την περίοδο λίγο πριν μπει στη Βουλή και μέχρι που μπήκε στη Βουλή και ξαναεπέστρεψε να την αντιμετωπίζει. Δηλαδή, για να μην λέμε μόνο για τους αριστερούς χώρους.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, να πω ότι είναι και διαφορετικός ο τρόπος που την αντιμετώπιζαν, γιατί ήταν και διαφορετική δυναμική της, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σίγουρα. Παίζει και αυτό σαν.
Σίγουρα. Ναι, αλλά και πριν οργανωθεί ακόμα, δηλαδή από τα κινήματα, γιατί εγώ τότε έμενα Αγίου Παντελεήμονα και αυτά και τα θυμάμαι κινήματα αγανακτισμένων πολιτών, τα πολύ πρώτα που ήταν εναντίον τη μετανάστευση και αυτά πριν την κρίση. Και καλά συνελεύσει κατοίκων και κάτι τέτοια, συνέλευση κατοίκων Αγίου Παντελεήμονα κλπ. Που ήταν ομάδες κρούσους ουσιαστικά οργάνωσης μετέπειτα της Χρυσής Αυγής, δεν είχαν καμία σχέση, ας πούμε, με τη Χρυσή Αυγή που γνώρισα εγώ στην Καλαμάτα.
Okay.
Που ήταν ο κάθε ταλέπορος.
Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ακριβώς.
Και τους κυνηγούσαν, ξέρω εγώ, και οι μπάτς και αυτά και δεν περνούσαν καλά.
Εγώ το βλέπω λοιπόν ότι αυτό είναι λίγο σαν, κάπως, σαν εύκολο στόχος, όπου ταυτόχρονα όμως είναι και εχθρός σου υπαρξιακός. Αυτό θέλω να εκεί καταλήγω. Είναι υπαρξιακός.
Και γίνεται δήλωση πολιτική.
Κοιτάξτε, να
καταπνίγονται σκληρά.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι αν έρθει, ξέρω εγώ, π.χ. και σπάσει την κατάληψη στην Κέρκυρα με ένα βίαιο τρόπο, είναι σαν να λέει ότι μάγκες, δεν περνάει αυτό. Γιατί αυτοί εδώ που ξέρω εγώ πουλάγανε βιβλία και κάνανε κοινωνική κουζίνα, τους αλλάξαμε τα φώτα. Άμα εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι πάει να κάνεις και κάτι πιο περίεργο, θα σε λιώσουμε.
Άρα, στην περίπτωση του Τσιρόνι, θέλω να καταλήξω σε αυτό που λες, ότι ήταν καθαρά υπαρξιακού εχθρού ζήτημα.
Ναι, εγώ αυτό που βλέπω στο Τσιρόνι.
Όχι κάποιου κινδύνου.
Δεν νομίζω. Τουλάχιστον δεν στοιχειοθετείται κάτι τέτοιο.
Δεν στοιχειοθετείται καν κίνδυνος για τους ίδιους. Πώς να σου πω, ψηφολογικά.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και επίσης δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι εδώ βέβαια διαβάζω και όλος ότι βρήκανε, λέει, κάτι δοχεία βενζίνης και τον κατηγορήσανε για βομβιστικές επιθέσεις που είχαν γίνει. Αλλά αυτά μοιάζουν λίγο όπως ακριβώς η φάση αυτή με την αυτοκτονία. Για την οποία θέλω να πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι το πιο πιθανό είναι αυτή η στοιχομηθεία που περιγράφει αυτός ο τύπος να είναι και πραγματική και να πέσε κάνα σπυροβολισμό τύπου να πυροβόλησε ο Τσιρόνι στον αέρα και κάποιος να ταράχτηκε και άρχισε να βαράει δεξιά-αριστερά και μέσα στα δάδια να το σκοτώσανε. Δηλαδή, δέχομαι και όλα, μπορώ να δεχθώ ακόμα ότι θέλανε όντως να τον πιάσουν ζωντανό.
Ναι. Το ακούω.
Το υπαρξιακό, εμένα ξέρεις ποια ιστορία πάντα μου θυμίζει πολύ. Με την κατάληψη του Κουκάκη και το σκηνοθέτη που έμενε δίπλα.
Στο διπλανό σπίτι από αυτού που έμενε
τους δίρανε.
Γιατί βοηθήσανε.
Γιατί δεν έπαιξαν το παιχνίδι, δηλαδή δεν συνεργάστηκαν με την αστυνομία και προσέφεραν καταφύγιο λοιπόν.
Και να σου πω και κάτι. Και ακούγεται, τώρα αυτό είναι φήμη που λέμε, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν και αριστερό.
Όχι, ακριβώς. Αλλά επειδή δεν πήρε τη θέση που θα έπρεπε να έχει ως συνεργός της αστυνομίας του να πιάσει τους ανθρώπους.
Ως πολίτης που έχει δεχθεί το κοινωνικό συμβόλαιο.
Όπως τον λέμε δραστήριος πολίτης και τέτοια. Δεν ήταν δραστήριος πολίτης αυτός Ελλάδα 2.0. Οπότε τον εδέσανε χειροπόδαρα, τον εδίρανε κλπ. Και εκεί φαίνεται ακριβώς αυτό το υπαρξιακό και είναι, ας πούμε, παραδειγματισμός.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι. Και κάπως έτσι νομίζω ότι μπάτησε και ο Τσιρόνης. Βέβαια ήταν και ξεχού εδώ, να πούμε.
Ναι. Ωραία, ήταν ξεχού. Εγώ θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Αρχικά να πω μια προσωπική ιστορία πρώτα με τον Τσιρόνη, έτσι πολύ μικρή. Πριν από λίγα χρόνια που ήθελα να κάνω αυτό το κείμενο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο όταν ανακάλυψα την ύπαρξή του, ζήτησα από την κοπέλα μου να πάει στα Εξάρχεια να αγοράσει το γαλάζιο βιβλίο του Τσιρόνη. Να πούμε ότι εκδίδεται από τις εκδόσεις Τοποβόρος, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στα Εξάρχεια και οι τιμές των βιβλίων πίσω είναι σε ευρώ και λιρέτα Εξαρχείων.
Okay.
Έτσι, να το πούμε αυτό. Και δέχονται και bitcoins, αν θέλετε να πληρώσετε. Shout out. Και γίνεται το εξής παράξενο. Της λέω, επειδή ανυπομονούσα, της λέω όταν το πάρεις, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω εκείνη τη μέρα Εξάρχεια, βγάλε μου μερικές φωτογραφίες και γυρίζει η κοπέλα μου η οποία δουλεύει στα Εξάρχεια και μου κάνει, δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Της λέω τι. Στην αρχή του βιβλίου γράφει, για παραγγελίες του βιβλίου μπορείτε να το πάτε από το τάδε βιβλιοπωλείο ή από το γραφείο του Τσιρόνι, τάδε οδός και τον αριθμό τηλεφώνου από κάτω. Τρίτος όροφος, τάδε διαμέρισμα. Ήταν το γραφείο που δούλευε η κοπέλα μου.
Τι λες, μαι, ακραίο.
Και το τηλέφωνο ήταν το ίδιο.
Τι λες,
και έλειπε ένας αριθμός, γιατί ήταν πιο μικρά τα νούμερα τότε.
Ήταν 0-1 τότε.
Ούτε καν 0-1, ήταν σκέτο το
90
κάτι. Και έλειπε και ένας αριθμός όντως. Okay. Το...
Ήταν 6 νούμερα δηλαδή, αντί για αυτά.
Ναι.
Ακραίο.
Και είναι ακραίο. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που δεν θέλω να πω. Θα σας την πω off-air. Αλλά έχουν σχέση με όλα όσα έχουμε συζητήσει. Τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Αρχικά για τον Τσιρόνι. Πώς τον κόψατε σαν άνθρωπο?
Λίγο με προβληματίζει αυτό. Γιατί μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, την πορεία και μπορώ να τη βάλω και στην ιστορική, ας πούμε, θέση. Όσο γνωρίζω, ρε παιδάκι μου, την ιστορία εκείνης της εποχής και όπως καταλαβαίνω τους ανθρώπους αυτούς.
Από πάνω είναι αυτό.
Ναι.
Μπαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Λόγω μας
φάνηκε. Τελευταίο επεισόδιο. Είναι λίγο
λοιπόν,
περίεργο.
Ο Τσιρός δεν παραδίδεται. Φύγετε.
Είναι περίεργο γιατί πολλοί κόσμος εκείνη την περίοδο εύκολα οργανώνονταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα, που ήταν, ξέρω εγώ, ο αντίθετος πόλος. Mm-hmm. Ακόμα και αν αργότερα τα σπάγανε, ξέρω εγώ, τύπου Μίσιος, π.χ.
Ναι, και στις λοιπές αριστερές συναισθητώσεις, ας πούμε.
Ναι, και στα παρακλάδια του ή, ξέρω εγώ, σε όποιον αρχικό χώρο υπήρχε εκείνη την περίοδο, που δεν ήταν, ξέρω εγώ, και τόσο τεράστιος. Αυτός εδώ φαίνεται να κάνει αυτό το μοναχικό πράγμα, το οποίο είναι λίγο ύποπτο, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Κάποιος ο οποίος δεν τα βρίσκει με κανέναν και θέλει να τα κάνει μόνος του, έχει και μια αρχηγική, ας πούμε, κατάσταση. Ναι, οπότε μου φαίνεται και λίγο ύποπτο, ρε παιδάκι μου, το γεγονός ότι μπορεί να έχει μια τρέλα, ρε, μια πετριά αυτό που θέλει να είναι.
Είναι πολύ πιθανό, είναι η αλήθεια. Έτσι, ναι. Γιατί η δράση του αυτό δεν είναι συλλογικοποιημένη. Mm. Είναι λίγο. Δηλαδή, έκανε αεροπειρατεία μόνο του. Δεν έκανε, ας πούμε, μια ομάδα.
Ναι, αλλά έκανε αεροπειρατεία για να φύγει.
Ναι, οκ. Okay.
Ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να είσαι. Ας πούμε ότι είναι λίγο τρελός. Ας το πούμε
εγώ
έτσι.
Δεν το λέω με κακή έννοια την τρέλα. Ναι, λέω όμως ότι είχε μια. Ας το πούμε έτσι, έναν ατομισμό αρχικά.
Ωραία. Τρέλα άσημου.
Όχι, εγώ πιστεύω λιγότερη.
Λιγότερη.
Ναι,
ναι μωρέ, γιατί δεν λέει και πολύ περίεργα πράγματα. Και επίσης, αν παρακολουθείς λίγο τον άσημο και κείμενα και τέτοια, είναι και λίγο wacky.
Κροκάνθρωποι.
Ναι, 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 μπράβο. Ενώ, βέβαια είναι καλλιτέχνης ο ένας, ο άλλος που τίθεται πιο πολιτικοποιημένος. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι πιο συγκροτημένα τα πράγματα.
Ωραία.
Κατά τα άλλα, εγώ γενικά να πω ότι θα πάρω ως αρχή την πρώτη φάση. Γιατί μπορώ να πω κιόλας ότι μπορεί ο άνθρωπος να σάλεψε από το πολύ κυνηγητό στο τέλος της ημέρας. Και αυτό από εκεί που ξεκινάει η ιστορία, ότι ένας τύπος με πατέρα στρατιωτικό πάει να γίνει γιατρός και βρίσκεται σε ένα χώρο που βλέπει άλλους συμπολίτες του, ξέρω, να βασανίζονται και να δολοφονούνται.
Χωρίς κανένα λόγο.
Χωρίς κανένα λόγο στην πραγματικότητα. Ή τέλος πάντων, ακόμα και να δεχθώ ότι υπάρχει λόγος εκείνη την περίοδο να σε κυνηγάνε, αυτά που βλέπεις, αν είσαι λίγο άνθρωπος, δεν τα αντέχεις.
Ποιος είναι ο λόγος, η θεωρητική πτώση του καθεστώτος?
Τι να σου πω,
κοροϊδεύσαμε πριν το Βέγκο.
Ναι, okay.
Κοροϊδεύσαμε πριν το Βέγκο με καλή, ας πούμε,
ναι, ναι,
διάθεση.
Ναι,
αλλά αυτό που έλεγε έχει δίκιο. Έλληνας να του φεκάει Έλληνα. Αυτό έβλεπε ο Τσιρόνης, ρε φίλε.
Στο τέλος ημέρας, ναι, ένας άνθρωπος εκείνης της εποχής μπορεί να βλέπει απλά αυτό.
Επίσης, δεύτερη ερώτηση. Αλλάξαν τα πράγματα, μάλακα.
Εξαρτάται.
Στην πράξη, άμα ξαναφερθεί σαν του Τζιρόνι, εγώ πιστεύω θα είναι ακόμα χειρότερα.
Χειρότερα, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αν έβγαινα στον μπαλκόνι μου χωρίς όπλα και φώναζα και έκανα κατάληψη στο σπίτι μου και τέτοια, μπορεί, ξέρω εγώ, να με πετύχει ένα ελευθεροσκοπευτή.
Εγώ νομίζω ότι αν πυροβολούσες, από την πρώτη μέρα σε έχουν μαζέψει.
Αλλά, ναι, σίγουρα, 100%. Και αυτό είναι το σωστό, εντάξει, εν μέρη. Να. Αλλά.
Δεν κρίνω.
Σαν ηλίος, εγώ εντάξει.
Μίλησε ο κριτικός του χαρακτήρα.
Εντάξει, και εγώ, ο Σπυριώτης κάτω. Εντάξει, οκ, αλλά εντάξει, τώρα είμαστε στην Αθήνα. Πες.
Ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα, το αν έχει αλλάξει ή δεν έχει αλλάξει.
Μπράβο, ναι.
Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, μπορούμε να πούμε σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα δεν έχει αλλάξει. Μπορεί να είναι και πιο βία τα πράγματα ή λιγότερο ανοιχτικά.
Ναι, ωραία. Να σου πω κάτι άλλο. Ο Τσιρόνης του σήμερα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι αντίστοιχα όχι με τις ίδιες σκέψεις και τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις ο Σόρας.
Ότι όχι, όχι.
Κατάφερε να μαζέψει όμως 20.000 άτομα που τον πιστέψανε.
Κοίτα, θα σου πω, εγώ Αρτέμις Σόρα στηρίζω, το ξέρετε.
Και εγώ είμαι υπέρ.
Επεισόδιο, έτσι. Απλά,
ναι, σωστά ρε φίλε, ναι. Μπράβο.
Εντάξει.
Απλά Αρτέμις Σόρας τόσισε πολύ γρήγορα σε μπίζνα.
Ναι.
Ενώ ο Τσιρόνης δεν φαίνεται εδώ
είναι
να ύποπτος, έχει μια τέτοια τάση.
Από την αρχή τώρα εκεί είναι πιαγωγία και τέτοια, βέβαια θα έχουμε μπλεξίματα,
ναι,
μικρέ.
Δεν ξέρω, εγώ είμαι υπέρ, το λέω. Ξανά πω. Okay, εγώ πιστεύω στο ομόλογο της Ανατολής που θα έρθει, θα βγάλει τη χώρα από την καταστροφή.
Αλλά είναι ύποπτο.
Θα ανοίξουν ουρανοί και θα λάμπει πάντα ελληνικός ήλιος.
Υπέροχο. Και μας χρωστάνε τις αποζημίωσεις.
Ακριβώς. Τώρα όμως θα σου πω, κοίτα. Εγώ πιστεύω ένα άλλο πράγμα, ότι είναι δύσκολη μια περίπτωση Τσιρόνη να γίνει σήμερα γενικότερα από το φτιάξιμό της. Γιατί είναι πολύ περισσότεροι οι αυτοματισμοί των συστημάτων πλέον.
Μπράβο.
Που σε κρατάνε και σε μαζεύουν πολύ νωρίτερα. Και αυτό που έλεγε και ο Γιώργος πριν, μια κατάληψη που κάνει, ξέρω εγώ, κοινωνικές κουζίνες και εργαστήρια, πάνε και τις φέρονται λες και είναι στον ένοπλο αγώνα, παραδείγματος χάρη.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Οπότε οι αυτοματισμοί και οι κρατικοί μηχανισμοί και λοιποί, δημοσιογραφικοί κλπ. Είναι πολύ πιο έντονη από εκείνη την περίοδο. Ακόμα και αν που είμαστε στην περίοδο του φακελώματος και λοιπά,
ναι, ναι.
Έτσι, δεν έχει σημασία. Πλέον οι μηχανισμοί είναι πολύ πιο έντονοι, πολύ πιο ισχυροί.
Προσπαθώ να καταλάβω ποιο ήταν το στάτους του Τσιρόνη. Αυτό το μόνο που με προβληματίζει στην ιστορία είναι
κάτι,
αυτό, ρε φίλε. Ποιο ήταν το στάτους του.
Διαβάζω και εδώ ότι βγήκαν, ξέρω εγώ, και το είπες και εσύ πριν, βγήκαν πολιτικοί άνθρωποι.
Τζουμάκα, Κλέζο.
Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί εκεί μέσα να το δεχθώ και αυτό. Δηλαδή. Τα δέχομαι όλα, βλέπεις. ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, πάει να γίνει κάποιο πολιτικό καπέλο, μα, ξέρεις, να χτυπήσουν την κυβέρνηση οι αντιπολιτευόμενοι κτλ. Mm. Από την άλλη, αν τον θεωρούσαν κάποιον παρανοϊκό ή κάποιον επικίνδυνο, δεν θα βγαίνουν να τον υπερασπιστούν. Mm. Οπότε πιστεύω ότι κάπως υπήρχε μια αποδοχή ότι αυτό που κάνει δεν είναι, ξέρω εγώ,
είναι πολιτική δράση.
Είναι πολιτική δράση, δεν είναι τρελός, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι. Okay,
okay. Και αυτό κιόλας ήθελα να το πω για αυτή την ερώτηση την προηγούμενη. Ένας άνθρωπος σήμερα που θα συμπεριφερόταν κάπως έτσι. Άσε τις αεροπειρατείες και τα λοιπά, έτσι. Τώρα μιλάμε να κάνω κόμμα.
Στα απλά πράγματα, ξέρεις.
Ναι, στα απλά πράγματα. Τύπου, ούτε τα πολύ δραστήρια τύπου στέλνω εγώ αρχεία στο εξωτερικό και τέτοια. Βγαίνω με τον Ντούκα και φωνάζω πολιτικές απόψεις. Γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και μανιφέστα και τέτοια στα βιβλία.
Ναι, 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 υπάρχουν.
Πιο πολιτικά πράγματα.
Μανιφέστο είναι το βιβλίο του.
Μπράβο, που έχει πολιτικές απόψεις, φαντάζομαι.
Φουλ.
Ναι, οπότε δεν, αν κάποιος έβγαινε με τον Ντούκης και έγραφε βιβλία πολιτικών απόψεων κτλ., θα έβγαινε λίγο γραφικός της ιστορίας. Και γι' αυτό δεν έχουμε και πολλούς τέτοιους. Ή χαρακτηρίζονται γρήγορα γραφικοί και ψιλοχάνονται. Εδώ, παράδειγμα, ανθρώπου που μπήκε στη Βουλή και ήταν και υπουργός, νομίζω παλιότερα, είχε μπει και παλιότερα δηλαδή, αλλά όχι ως αρχηγός κόμματος, τύπου Λεβέντης, ο οποίος έχει μια γραφικότητα, μπορώ και αυτό να το δεχτώ.
Έχει κάνει και διασκευή τα παιδιά του Πειραιά.
Μπράβο. Χαρακτηρίζεται απευθείας ως γραφικός τύπος και περίεργος και εντάξει τώρα.
Ναι, αυτό ακριβώς, αυτοί οι μηχανισμοί και οι αυτοματισμοί.
Δεν είναι μόνο για να σε συλλάβουν ή να σε κλείσουν.
Είναι στις πλατφόρμες η λογοκρισία που τη λέω εγώ. Το τι πρέπει, γιατί τώρα ξέρεις καινούρια λογοκρισία. Είναι, αυτό δεν μπορείς να το πεις γιατί γίνεσαι demonetized.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορείς να το κάνεις γιατί.
Το cancel, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε άμα είναι η δουλειά σου.
Ας ξεκινήσουμε και λίγο θεωρία συνωμοσία. Demon.
Ακριβώς. Έτσι. Αυτό όμως είναι πραγματική λογοκρισία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν, αφιερώνουν χρόνο, περιμένουν να βγάλουν κάποια έσοδα από αυτό.
Μη μου χτυπάς τώρα στο ευαίσθητο σημείο.
Εντάξει.
Γιατί έφαγα demonetize για κάτι που έκανα, το οποίο το έχουν δείξει κανονικά στην τηλεόραση.
Okay.
Και εγώ έφαγα demonetize.
Αυτό θέλω να σου πω. Άρα, αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα που πληρώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους για να. Που δεν πληρώνει. Μοιράζεται έσοδα που βγάζει μέσω αυτών.
Ναι.
Γιατί είναι διαφορά. Έτσι,
ναι,
δεν του έχει σε εντεταλμένο έργο. Είναι πολύ περίεργη σχέση. Τεχνοφεουδαρχία, τα λέμε εδώ. Γιάννη τα έχει πει. Γιάννη, μίλαμε για τεχνοφεουδαρχία.
Έχουμε και κλέον Γεωργιάδη με στην ιστορία που είπαμε.
Μπλέκεται δηλαδή το ζήτημα. Αλλά όλη αυτή η λογοκρισία, όλο αυτό το τι μπορώ να πω, τι δεν μπορώ να πω, ο τραμποκισμός στους εργασιακούς χώρους, η μείωση συνεχώς των εργασιακών δικαιωμάτων, κάνουν όλα αυτά να φαντάζουν απίθανα να συμβούν εκβάσεως πλέον.
Ναι,
εκ του πώς δουλεύει το μυαλό μας, γιατί το μυαλό χτίζεται.
Συμφωνώ.
Τι μπορεί να πει και τι δεν μπορεί να πει.
Λοιπόν, sorry. Άρθρο της εποχής που λέγαμε πριν, οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν ιδιότυπο γιατρό, ποινική ασυλία κτλ. Άκου που καταλήγει. Ποιος κάποτε θα αποφασίσει να προστατεύσει το κύρος και την αξιοπιστία του κράτου. Διότι και η υπόθεση Τσιρόνη υπογραμμίζει την ανυπαρξία κράτους. Δηλαδή, βλέπεις ότι. Ξέρω, το Βήμα, π.χ., λέει ότι ο τρόπος που λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος ανατρέπει, ας πούμε, την υπόσταση του κράτους στο μυαλό των ανθρώπων.
Κοίτα. Να το πούμε όμως εδώ, γιατί έχουμε περάσει και μια δεκαετία κρίσης που έχει αλλάξει πολύ την άποψη των πολιτών για το κράτος.
Ναι.
Έχει φέρει τη λέξη αναξιοπιστία για το κράτος.
Μιλάμε μισό αιώνα πριν, έτσι.
Ακριβώς. Και αν το σκεφτούμε, δηλαδή, εγώ αν το σκεφτώ πριν το 2009-2008, σαν μαθητής, ας πούμε και έτσι, ποια ήταν η εικόνα της κοινωνίας για το κράτος.
Εντάξει, δεν είχαν και την καλύτερη, αλλά.
Δεν είχαν την καλύτερη, αλλά υπήρχε το κοινωνικό αίσθημα αυτό της ισχύως του κράτους, ότι πρέπει να αποδεικνύεται. Ενώ μετά την κρίση, τη φάση με τους Ευρωπαίους, την Τρόικα που ερχόντουσαν και τους λέγανε, δημιουργήθηκε σε εμάς και είναι πιο κοντά σε εμάς η έννοια του ευτελισμένου κράτους, του αδύναμου.
Ναι. Ξέρεις τι, και όχι μόνο του κράτους, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι μόνο του κράτους. Ήταν κράτος, μετά πήγαινε σε πιο μικρό της κοινωνίας και στην οικογένεια. Δηλαδή υπήρχαν δυναμικές σε κάθε παραμικρό πράγμα που υπήρχε στην κοινωνία.
Ναι, ναι, ισχύει. Εγώ γενικά υπέρ. Δεν έχει κάνει τίποτα κακό άνθρωπο. Εντάξει, πυροβόλαγε στον αέρα, μπορεί να γίνει κανένα τύχημα, κάτι τέτοιο.
Α πούμε στην αεροπειρατεία που ήταν το πιο χοντρό που έχει κάνει, μόνο που δεν γίνανε αδέρφια.
Όσο κύριο, όσο ο Ντίμπι Κούπερ, θα πω εγώ.
Πιο πολύ.
Ντίμπι Κούπερ, μπράβο, ναι.
Πιο κύριο.
Παιδιά, πριν κλείσουμε, να σα πω χίλια ευχαριστώ που με ξανακαλέσετε. Το έχω πει πολλέ φορέ, αλλά είσαστε το αγαπημένο μου podcast. Να το πω, μου είστε κρατήσει τρομερή στροφιά.
Εμείς ευχαριστούμε που κάνεις τη δουλειά για μας.
Εντάξει, όχι.
Είναι όντως ωραίο θέμα, το είχαμε συζητήσει και παλιότερα σε εξόδους μας και έτσι. Είναι καλή ιστορία. Δεν είναι full συνωμοσιολογικό,
ναι, ναι,
αλλά για μένα καλύπτει το θέμα μέσω της ιδιαιτερότητας της ιστορίας και του. Συνδέεται με το ιστορικό της Ελλάδας πάρα πολύ.
Χρησιμοποιούμε.
Είναι καλός δείκτης ο Τσιρόνης, νομίζω, για την ιστορικότητα της εποχής αυτό.
Και γι' αυτό έχει κρυφτεί η ιστορία του. Χρησιμοποιούμε σαν θεωρία συνωμοσίας το θάνατό του για να πούμε την ιστορία του. Και ήθελα πάρα πολύ να τη μοιραστώ ξανά με τον κόσμο, γιατί ρε φίλε, δεν θέλω να ξεχνιούνται αυτά. Και χαίρομαι που έχετε κάνει και για τον Τανάγρα και για τον Σαντορίνη. Έχουν, δεν έχουν βάθος αυτά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κρίμα που δεν λέγονται, ενώ λέγονται άλλα πράγματα, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, thanks.
Αυτή ήταν η ιστορία του ιατρού Τσιρόνη. Ελάτε να τα πάρετε εσείς που μας αποκαλείτε αριστερολέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, για τη δουλίτσα που έκανες και που συμμετέχεις στο επεισόδιο. Μπείτε να βάλετε λεφτά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.